kovasti paljon tervetuloa tänne etiikkanormit ja vastuullisuus viestinnässä ja journalismissa opintojaksolle. Tämä on 5 opintopisteen opintojakso ja minun nimi on Jonna Leppäkumpu. Osan kanssa olen vähän ehkä enemmän ollut tekemisissä. Varmaan aika iso osa teistä oli myös tuossa toisessa periodissa järjestetyllä siinä vaikuttamiskurssilla. Ja osan kanssa sitten voi olla, että on muillakin opintojaksoilla ja törmännyt. Mutta toimin tosiaan tämän kurssin nyt sitten toisena opettajana täällä yhdessä Laurin kanssa. Haluatko sä kertoa, kuka olet?
Mä voin kertoa, että olen Lauri Haapanen, journalistiikan yliopiston lehtori. Mekin ollaan osa teistä kanssa vähän tavattu, niiden teistä, jotka on journalistiikan fukseja. Toisaalta me ollaan nähty kyllä vasta muutamaan otteeseen, että täytyy sanoa, että välttämättä kaikkien kasvot nyt, kun on niin paljon muitakin, niin ei ole ihan edes takertunut mieleen, saati, että ehkä nimiä osaisin luetella. Mutta tällä opintojaksolla se nyt ei ole niin väliksikään. Ehkäpä ei sen kummempaa.
Joo.
Nimistä.
Ei sen enempää nimistä. Lähdetään ihan ensimmäiseksi liikkeelle siitä, että mitkä on juurikin tämän opintojakson osaamistavoitteet. Nämähän löytyy sekä sisusta, nämä löytyy sieltä Moodle-alustalta, mikä on luotu tätä opintojaksoa varten, mutta käydään nyt kuitenkin vielä kertaalleen läpi. Eli tavoitteena olisi tällä opintojaksolla oppia tunnistamaan, mitä yleensä ottaen on vastuullisuus viestinnässä ja journalismissa. Opintojakson aikana alkaa muodostua myös niin kuin kyky tarkastella viestintää ja vuorovaikutusta eettisistä näkökulmista. Opitte ymmärtämään viestintään liittyvän itsesääntelyn periaatteet. Ymmärrätte keskeiset journalistin työhön vaikuttavat lainkohdat sekä journalismin itsesääntelyn periaatteet ja käytännöt. Ja yksi tärkeä osaamistavoite tällä kurssilla on myös se, että te motivoidutte myös pohtimaan nimenomaan näitä omia viestintä- ja vuorovaikutuseettisiä periaatteita. Sitä kohti sitten ja miten näitä osaamistavoitteita lähdetään sitten tavoittelemaan, niin käydään seuraavaksi vähän tarkemmin läpi. Tässä on tosiaan tässä opintojaksolla niin yhteensä 8 luentoa. Kaikki näistä luennoista pidetään tässä salissa, paitsi sitten luento 17.2. on Zoomissa. Ja siihen löytyykin sitten jo sieltä Moodle-ympäristöstä linkki siihen tapaamiseen, mutta katsotaan kohta sitä tarkempaa ohjelmaa, että minkä takia sitten tämä luento on nimenomaan Zoomissa. Sisältöön kuuluu myös siellä ohjelmassa mainittu kirjallisuus ja sitten kaikki mahdollinen muu materiaali, mikä löytyy myös sieltä Moodlesta. Eli siellä Moodle-ympäristössä löytyy sitten, katsotaan sitäkin vähän ajan päästä tarkemmin, mutta kuitenkin niin, että sen materiaali on siellä Moodlessa valmiina. Ja sitten toki nämä luennot, jotka tallennetaan moniviestimeen ja luentodiat laitetaan sitten sinne Moodleen. Ja tässä on tosiaankin kyseessä luennon tallenne, eli silloin jos te ette pääse jostain syystä tänne paikan päälle, niin teille tulee sinne moniviestimeen, se ei tule välttämättä heti samana päivänä, jolloin tämä luento on pidetty, vaan siinä on pieni viive. Mutta kyseessä on todellakin tallenne, ei niin, että tämä niin kuin olisi tarkoituksenmukaista tai tehokasta välttämättä niin kuin suorittaa tämä kurssi pelkästään niitä tallenteita katsomalla, vaan on aivan varmasti niin, että tältä kurssilta saa enemmän, jos osallistuu näille luennoille. Se mahdollistaa teille siis, niin kun te pystytte kysymään asioita, te pystytte käymään keskusteluja ja esimerkiksi ne keskustelut, mitä mahdollisesti käydään täällä ja tullaan käymään täällä teidän kesken ja erilaisia pienryhmäharjoitteita tekemään, niin niistä niihin ei pääse käsiksi niiden tallenteiden kautta. Eli me ei tulla täällä kuljettamaan mikkiä niin, että niin ne keskustelut, mitä täällä sitten teidän kesken käydään, niin ne olisi sitten jotenkin jälkikäteen kuunneltavissa, vaan kyseessä on tosiaankin vain tallenne siitä, mitä minä tai Lauri tai mahdolliset muut luennoitsijat täällä sitten puhuu.
Se on tosiaan tuo mötikkä tuolla ihan takana, joka se tilatallenne kamera, että se kuva on semmoinen aika laaja, puhujat täällä edessä on siellä kuvassa hyvin pieniä, ja sitä jos katsoo vielä vaikka pieneltä näytöllä, niin se ei varmasti ole mikään erityinen nautinto. Että se on enemmänkin semmoinen hätävara, että kaikki luennot tallennetaan. Siinä poikkeustapauksessa, jos kävisi niin, että olisi joku tekninen ongelma, että se tallennus epäonnistuisi, niin silloin sitä ei ole. Eli se ei myöskään ole semmoinen kurssin edellys, että joka luennosta se tallenne täytyy olla, jos jotain vikaa tulisi, mutta lähtökohtaisesti totta kai se pitäisi onnistua, mutta kun täällä on hienot systeemit, niin ne voi aina joskus sitten prakata.
Joo, se on totta. Esimerkiksi sillä vaikuttamiskurssilla viime syksynä kävinkin juurikin niin, että tekniikka petti ja viimeinen luentotallenne ei sitten onnistunut. Eli jos on mahdollista ja aikatauluihin vaan sopii, niin tulkaa tänne paikan päälle. Tulkaa vaikuttamaan, tulkaa keskustelemaan, tulkaa osallistumaan. No sitten suoritustavasta ja arvioinnista. Tähän oppimisjaksoon sisältyy oppimistehtävä, joka liittyy sitten enemmän niihin osa-alueisiin, joista mä sitten tuun luennoimaan seuraavilla kerroilla. Ne liittyy nimenomaan viestinnän ja vuorovaikutuksen eettisiin kysymyksiin. Ja mä oon laittanut tuohon nyt jo deadlinen, eli se tehtävän palautus tulee olemaan 3.3. mennessä. Ja mä annan siihen ohjeistuksen sitten ensi viikon luennolla, 20. päivä, jolloin on sitten riittävästi aikaa tehdä sitä oppimistehtävää. Ja tästä oppimistehtävästä muodostuu 30% siitä tämän kokonaisen opintojakson arvosanasta. Eli jos esimerkiksi olette olleet siellä vaikuttamiskurssilla ja siellä tämä esseetehtävä muodosti niin kuin koko arvosanan, niin tässä oppimistehtävässä on toisin. Vain 30% vaikuttaa siitä sitten koko arvosanaan. Haluatko kertoa tuosta eksamista?
Mä voin sanoa toista osuudesta. Eli se toinen osuus, 70% kokonaisarvosanasta määräytyy tämän e-tentin mukaan. E-tenttiin sisältyy kaikkien luentojen sisällöt sekä kohta tosiaan, kun katsotaan sitä ohjelmaa, joka siellä Moodlessa on, ehkä jotkut on ehtinyt sitä vilkastakin. Monelle luennolla on jotain etukäteislukemista, ei mitään kohtuuttoman isoa kymmenien sivujen englanninkielisiä artikkeleita, vaan aika helppolukuisia, mutta kuitenkin sellaisia, jotka orientoi ja joita sitten osittain käsitellään siellä luennoilla. Riippuu vähän kerrasta, mutta välillä ne käsitellään ihan nimenomaan niitä sisältöjä. Mutta sekä luennot että ne kirjalliset tai audio- tai audiovisuaaliset materiaalit, jotka on siellä ohjeistuksena lukea tai tutustua ennen luentoa, ne tulee myös siihen e-tenttiin. Se e-tentti tehdään tuolla exam-tenttitilassa, kenties on joillekin jo tuttu. Siellä on linkki Moodlessa, josta löytyy lisätietoa, miten se toimii, mutta se on semmoinen tenttitila tuolla, kai se on tuolla lähdekirjassa, mä en ole koskaan itse siellä edes ollut. Olen vaan tehnyt niitä tenttejä sinne etänä laatinut. Mutta se on tila, joka on auki aamusta iltaan, ja sitten kun on joku opintojakso teillä, johon semmoinen tentti kuuluu, niin te voitte mennä varaamaan sieltä sen tenttikauden aikana, joka tämän kurssin tiimoilta on pari viikkoa, niin teille sopivan ajan. Eli sen saa aika vapaamuotoisesti käydä tekemässä silloin, kun itselle sopii. Se tentti ei ole, kuten ehkä joillain opintojaksoilla voi olla, että olisi vaikka yksi tai kaksi laajaa esseen vastausta, jotain tämän tyyppistä, vaan koska nämä luennot on aika erityyppisiä, nämä ei nivoudu mikään yhdeksi erityisen laajaksi kokonaisuudeksi, paitsi ehkä se kattoteema on tämä normit ja etiikka, mutta muuten on hyvin monenlaisia luentoja, niin ei ole tarkoituksenmukaista, että kysyttäisiin yhtä tai kahta isoa kysymystä, jos sattuisi olemaan niin, että se ei sisälly teidän vahvimpaan muistin jälkeenne, niin sitten tentti menisi sen takia huonosti, vaan tentissä on monia pieniä tehtäviä, jolloin se, jos joku osi ei mene niin hyvin kuin toinen, ei ole niin vakavaa. Muuten, että on monivalintaa ja pieniä kirjoitustehtäviä, mutta tosiaan monenlaista pientä tehtävää. Tarkoitus ei myöskään ole, että siellä kysyttäisiin jotain knoppikysymyksiä tai jotain pieniä yksityiskohtia täältä luennolta, että pitäisi muistaa ulkoa joku erityinen yksityiskohta, ellei se nyt ole jotenkin todella keskeinen yksityiskohta, vaan kuitenkin semmoisia yleisempiä, jotka osoittaa, että on ollut paikalla, ymmärtänyt asiat, mutta semmoinen pienten detaljien ulkoa opettelu ei tietenkään ole tarkoituksenmukaista. Tosiaan se tenttikausi alkaa ihan vihoviimeisen luennon seuraavana päivänä. Se on parin viikon aikaa ajan. Sitten on pari viikkoa taukoa, jonka aikana saatte siitä arvosanat. Ja jos tentti ei mene läpi tai haluaa tulla muusta syystä uusimaan, niin sitten on toinen tenttikausi. Minä lukee siellä ohjelmassa ja niitä itse asiassa varmaan voidaan sitä ohjelmaa ihan just vilkaista. Onko se melkein nyt?
Kyllä se on. Kyllä se on nyt.
No, jos katsotaan ensin tätä, miltä näyttää tämä Moodle, varsin perinteisen näköinen Moodle-tila. Täällä ei vielä kovin paljon mitään ole. Täällä on tämä opintojakson ohjelma. Mä itse asiassa laitan, tämä on vähän hankala sali, vaikka tämä on iso skriini, niin kuitenkin ehkä sieltä takarivistä ei meinaa oikein nähdä niin hyvin tekstiä. Mä vähän suurettelen tätä. Täältä löytyy tosiaan tuo opintojakson ohjelma. Jos siihen tulee jotain pieniä tarkentuksia, niin tänne vaan laitetaan se uusi ohjelma. Mutta totta kai, jos joku päivä muuttuisi kelloaikaan, no ne nyt ei muutu, mutta jos luento siirtyisi vaikka Zoomiin tai jotain muuta merkittävää muutosta, niin sitten pannaan totta kai myös viesti. Mutta jos nyt ihan jonkun lyöntivirheen korjataan, niin siitä ei lähdetä sen kummemmin spämmimään teidän sähköpostia. Ja sitten täällä on oppimistehtävän ohjeistus ja palautuskansio, josko sitäkään itse ohjeistusta ei vielä ole, mutta täällä on, vai onko se, löytyykö se täältä?
Ei ole vielä.
Ei, mutta sillä on täällä paikka varattuna.
Kyllä.
Tänne tulee ne Moodle-diat ja täältä löytyy linkki sinne moniviestimeen, tai ainakin tänne tulee linkki moniviestimeen ja siellä on sitten oma salasana. Ja tässä on tämä yksi Zoom-kerta ja sen salasana on tämä etiikka kirjoitettuna tolleen vähän monimutkaisesti. Mutta täällä on tosiaan tuo tarkempi ohjelma, tai siis että tässä meillä oli täällä slaideilla tämmöinen jonkunlainen luurankomalli, missä on jokainen kerta ihan yhdellä rivillä esiteltynä. Mutta ehkä mennään suoraan katsomaan sitä tarkempaa ohjelmaa, joka on tämän näköinen dokumentti. No siellä on ihan aluksi näitä samoja perustietoja, mitä jo äsken käsiteltiin. Ja opintojakson sisältö, suoritustavat ja muut jutut, jotka äsken käytiin, ne on sielläkin laitettu alkuun. Mutta tästä lähtee sitten itse tämä ohjelma. Nyt eletään 13. tammikuuta kertaa ensi viikolla. Jonna on täällä äänessä ja täällä on tällä tavalla merkattuna, mitä tulee tehdä ennen sitä luentoa. Siellä seuraavalla viikolla on mun vuoro käsitellä journalistin ohjeita ja toimittajan työhön keskeisimmin vaikuttavia lainkohtia. Ja taas etukäteen pyydän, että tutustutte journalistin ohjeisiin. Sekään ei ole mikään erityisen laaja tehtävä, mutta on ihan hyödyksi katsoa ne ennalta läpi. No sitten on taas Jonnan kerta ja taas kerran on myös etukäteisluettavaa ja sen jälkeen on mun toinen kerta. Ja taas etukäteisluettavaa, ja itse asiassa tällä kertaa tämä on hyvin keskeisesti se, mitä tällä luennolla sitten käsitellään. Uutinen, jota täällä analysoidaan, joten on hyvä, että olette lukenut sen läpi. Se on perusmittainen Helsingin Sanomien uutinen, ei mikään erityisen pitkä. Sitten on yksi kerta, jossa äänessä on pääasiassa vierailija Henrik Grydenfeldt. Mä oon siinä kanssa mukana, mutta Henrik ottaa siitä päävastuun. Aiheena dataistuva journalismi ja etiikka. Siellä taas vähän etukäteisluettavaa mun ja Henrikin ja kolmannen kollegan artikkeli muutama vuosi sitten julkaistu. Ja tosiaan tämä on tämä ainoa kerta, joka toteutetaan Zoomissa. Sitten on tyhjä viikko, joka ei kuitenkaan ole tyhjä, vaan silloin voitte nimenomaan valmistella oppimistehtäväänne, jonka palautuspäivä on sitten tämän viikon jälkeen melko pian, eli 3. maaliskuuta. Ja sen jälkeen on vielä 2 luentokertaa, Margareetta Salonen, ja taas on etukäteisluettavaa hänen väitöskirjansa Lektio. Lektio on siis se parikymmenen minuutin puhe, joka pidetään väitöstilaisuuden alussa, ja ne on tapana julkaista sitten tekstimuodossa. Niin se Lektio hyvin avaa varsin yleistajuisesti Margareetan väitöskirjaa, josta hän tässä pääasiassa kertoo. Ja sitten on vielä yksi kerta, jolloin tarkastellaan enemmän visuaalista journalismia. Tuolla on toi avainsana kaikkien muiden titteleiden keskellä. Ja silloin meillä on täällä myös vierailija. Ja sitten on toinenkin vierailija, joka ei ole yhtä vieras, mutta viestinnän oppiaineesta Kaisa Lindholm. Esittelee viestinnän eettisen neuvottelukunnan toimintaa. Ja itse asiassa Margareetta Salonen, Henrik Rydenfelt ja minäkin aikoinaan, niin ollaan oltu taas julkisen sanan neuvoston jäseniä, että sit siitä varmaan meistä jokainen jotain tulee mainitsemaan, Margareetta varmasti eniten. Sitten tosiaan tässä on tämä jo mainittu e-tentti, jonka ensimmäinen tenttikausi alkaa heti tuossa 11, eli tiistaina 11. maaliskuuta. Ja siihen onkin laitettu jo viikko, ja sitten toinen tenttikausi on huhtikuussa. Ja täällä on tämä tenttitilojen aukiolot, ja itse asiassa tuossa on tuo linkki, joka vie sinne ohjeisiin, miten sinne ilmoittaudutaan. Ja tosiaan varmaan teistä suurin osa vaikuttaa täällä Jyväskylän alueella, niin silloin on nämä kaksi tenttitilaa käytössä, mutta näitä exam-tenttitiloja on ympäri Suomea eri yliopistossa ja ammattikorkeakoulussa, että jos jostain syystä olisittekin jossain muulla paikkakunnalla, niin luultavasti voisitkin tehdä sen tentin myös siellä, että sen voi tehdä missä tahansa näistä exam-tenttitiloista. Eli siinä oli kurssin ohjelma. Niin, sen meinasin äsken vielä sanoa, että tosiaan tämä oppimistehtävän palautus on asemoitu tänne, ei nyt kurssin keskivaiheille, mutta vähän ennen loppua sillä ajatuksella, että jos se oppimistehtävä menee läpi ja tuutte heti kurssin vikanluennon jälkeen tänne tenttiin, joiden vastaukset myös saadaan aika nopeasti, niin silloin on mahdollista, että siinä maaliskuun lopulla saatte jo kurssista opintopisteet ja arvosanan suoritusmerkinnän. Ja muutenkin se, että tämä oppimistehtävä on asemoitu tänne vähän keskimaastoon, niin ehkä hyvin jäsentää sitä, ettei kaikki pakkautuisi sinne loppuun. Mutta e-tenttiin tosiaan tulee kaikkien luentojen sisältö ja nämä tutustuttavat sisällöt, jotka täällä tänne ohjelmaan on merkitty. Sisussa saattaa lukea jotain yleistä kirjallisuutta kurssiin liittyen, mutta ne on enemmänkin semmoista lisälukemistoa niistä kiinnostuneille. Ne ei liity tähän tenttiin. Tenttiin tulee se kaikki ja vain se, mitä tässä ohjelmadokumentissa kerrotaan.
No.
Epätäs tuonne takaisin.
Joo, ja vielä sen verran Kaisalta terveisiä. Kaisa Lindholm tosiaan on silloin kanssa 10. päivä viimeisellä luentokerralla, niin sen verran tiedän, että hän tulee teettämään teille sitten tämmöisiä case tyyppistä työskentelyä ja pääsette sitten itse pohtimaan. Tokikin näissä muillakin kerroilla te varmasti tuutte työskentelemään erilaisissa ryhmissä tai pareittain, mutta etenkin sitten siellä on viimeisellä kerralla niin menee ehkä enemmän sinne niin kuin käytännön esimerkkien pohdiskeluun ja joita sitten itse voitte sitten ryhmissä käydä läpi.
Niin, Kaisa on tämän Venin viestinnän, että se neuvottelukunnan jäsen ja aikoo kaikki tuoda niitä aitoja tapauksia, joita heille on sinne neuvottelukuntaan tuotu arvioitavaksi, niin niitä tänne teille nähtäväksi. Samaan tapaan itse asiassa, kun minä pari viikon kuluttua, niin käsitellään julkisen sanan neuvoston nimenomaan ihan oikeita tapauksia.
Joo, nimenomaan. No sitten lähdetään vähän orientoitumaan siihen, että mitä varsinkin sitten niillä minun pitämillä luennoilla käsitellään ja minkälaisista aiheista niillä puhutaan, niissä sitten puhutaan. Ja tämähän on siis tämmöinen, puhutaan niin eettisistä kysymyksistä, niin niitähän on todellakin pohdittu antiikin ajoista lähtien. Mikä yleensä ottaen on oikein, mikä on väärin, mikä on sopivaa, mikä on sopimatonta, mikä on hyvää ja arvokasta ja mikä taas ei. Monestihan meillä on siis semmoisia tilanteita esimerkiksi ystäväpiirissä, että me saatetaan, että meidän on ehkä helppo tunnistaa sellaisia tilanteita, jossa me joudutaan miettimään tämmöisiä eettisiä kysymyksiä, minkä kaltaisia asioita yleensä ottaa vaikka saa kertoa eteenpäin. Jos teille on jaettu jotain tietoa, niin kenelle sitä voi kertoa eteenpäin? Saako yleensä ottaen kertoa eteenpäin? Miten siitä asiasta pitää sopia tai pitääkö jostakin tiedon jakamisesta sopia. Nämähän on siis semmoisia tilanteita, mitkä tosissaankin on varmasti niin kuin tuttuja, tai yleensä ottaen vaikka niin kuin työelämässä me saatetaan kohdata tilanteita, että me huomataan ja havainnoidaan sellaisia asioita, että tuo ei ole ainakaan oikein esimerkiksi esihenkilön jonkunlainen päätös tai käyttäytyminen tai työkaverin jonkunlainen toiminta tai puhetapa, ja me niin kuin todetaan ja huomataan, että okei, että tässä on nyt jotain sellaista, mikä tuntuu vähän niin kuin väärältä, ja tämä ei ole mitenkään oikein, mutta se ei ole mitenkään niin kuin itsestäänselvyys ja millään lailla helppoa lähteä ratkomaan tämmöisiä eettisiä ongelmia. Ja voin sanoa, että minäkään en missään nimessä tule teille antamaan mitään vastauksia, että näin teidän tulisi tehdä näissä tilanteissa, eikä tämän niin kuin kurssin tavoite missään nimessä olekaan sen kaltainen, että tämmöisiä vuorovaikutuseettisiä tilanteita voisi lähteä ratkomaan niin, että ne olisi jotenkin niin kuin mustavalkoisia. Mutta kuitenkin tavoitteena on vähän niin kuin herätellä pohtimaan niitä tilanteita nimenomaan vuorovaikutuksen näkökulmasta. Ja varsinkin nyt siellä vaikuttamisen kurssilla syksyllä olleet, niin muistaa hyvin varmasti Aristoteleen retoriikan ja nämä retoriset menetelmät. Mutta jo silläkin kurssilla tuli sitten esille se, että ikään kuin siihen Aristoteleen retoriikan rinnalle on myös muodostunut käsitys siitä, että pelkästään semmoinen tekninen hyvä puhesuoritus ei ole riittävä, vaan on niin kuin ymmärretty myös se, että myös puhujan luonne, puhujan eettisyys on niin kuin tärkeää tämmöisessä vaikuttavassa puheessa. Eli pitää olla niin sanotusti tämmöinen hyvä ihminen, ei riitä, että teknisesti vaan ikään kuin suorittaa sitä puhetekoa. Ja ajasta riippuenhan siis tämmöiset erilaiset arvot on nousseet eri tavalla keskiöön siinä, että mitä siinä vuorovaikutusetiikassa halutaan ottaa huomioon ja minkälaiset asiat siellä nousee, niin kuin minkälaiset asiat korostuu. Ja esimerkiksi voisi sanoa, että vaikka tämmöinen monimuotoisuus, ja yleensä ottaen niin kuin erilaisten arvojen samanaikaisuus on tällä hetkellä vaikka niin kuin semmoinen käsitys siitä, että miten vuorovaikutusetiikkaa voidaan lähestyä. Eli nimenomaan niin, että ei ole yhtä ainoaa käsitystä siitä, mikä on hyvää tai pahaa tai oikeaa tai väärää vuorovaikutuskäyttäytymistä. No sitten yleensä ottaen puhutaan viestintä- ja vuorovaikutusetiikasta, niin kurkistus siihen, että miten kuitenkin monella eri tasolla me voidaan tarkastella ja minkälaisia eettisiä kysymyksiä näihin eri tasoihin voi liittyä. Jos me mietitään, että viestintä- ja vuorovaikutusetiikka olisi vaan niin kuin jotenkin yhdellä tasolla tarkasteltavissa, niin se jättää sitten aika monta asiaa ulkopuolelle. Ja sen takia onkin niin kuin jotenkin hyvä, ennen kuin sitten syvennytään siihen, että mitä se on siellä vaikka vuorovaikutuksen tasolla, niin ymmärtää sitä, että miten laajasta ja monella eri tasolla ilmenevästä asiasta on kysymys. Eli intrapersonaalinen taso, tämä voi olla ainakin osalle jo tuttu. Ne, jotka on mahdollisesti syksyllä suorittaneet viestinnän ja vuorovaikutuksen perusteet opintokokonaisuuden, ja mahdollisesti teistä sitten osa on juurikin tällä hetkellä aloittamassa tai tänään aloittanut tämän opintojakson suorittamisen, niin tulee sitten tämä intrapersonaalinen taso tutuksi. Mutta kuitenkin se tarkoittaa tämmöistä niin kuin yksilötasolla tapahtuvia viestinnän prosesseja, joita ilman sitten taas ihminen ei oikein pysty olemaan kanssakäymisessä niin kuin muiden ihmisten kanssa, koska täytyy olla ensin itsellä kyky prosessoida, arvioida ja suunnitella ja myös niin kuin tulkita sitä vuorovaikutusta ja viestintää. Ja tämä on nimenomaan sitten tämä intrapersonaalinen viestinnän taso. Ja tällä tasolla nämä viestinnän eettiset kysymykset voisi liittyä esimerkiksi siihen, että miten hyvin yksilö voi tunnistaa vaikka omat viestintäarvonsa. Niin kuin mä sanoin tuossa äsken, että me voidaan havaita tämmöisiä niin kuin ikään kuin epäeettisiä tilanteita, että toi sanoo tosi rumasti nyt tälle toiselle ihmiselle, mutta sitten voi olla vaikeampaa ehkä niin kuin tunnistaa sieltä, että no mikä tässä tilanteessa oli sen kaltaista, joka niin kuin oli vaikka niin kuin omia viestintäarvoja vastaan. Oliko siinä esimerkiksi, että tämä ihminen valehteli ja mun viestintäarvon keskiössä on totuus, rehellisyys. Niin nämä voisivat olla sellaisia kysymyksiä, mitkä liittyvät tämmöiselle yksilötasolla tapahtuvaan viestinnän prosesseihin ja eettisiin kysymyksiin. No sitten tämä interpersonaalinen taso, nimenomaan vuorovaikutussuhteissa tapahtuva viestintä, niin nämä kysymykset voisivat liittyä esimerkiksi siihen, että miten varmistetaan vaikka, että se vuorovaikutus perustuu avoimuuteen, miten varmistetaan, että se perustuu rehellisyyteen ja miten esimerkiksi siellä työyhteisössä, interpersonaalisissa suhteissa käsitellään vaikka ja hallitaan konflikteja, mitä siellä voi muodostua, miten niitä voidaan hallita vaikka oikeudenmukaisesti. No sitten ryhmäviestinnän tasolla. Niin nämä eettiset kysymykset voi liittyä esimerkiksi siihen, että miten me varmistetaan, että me pystytään luomaan tämmöistä kuuluvuutta vaikka ryhmään. Eli miten me esimerkiksi saadaan varmistettua se, että kaikki saavat äänensä kuuluviin jossakin työryhmässä tai opiskeluporukassa. Miten päätöksiä tehdään oikeudenmukaisesti tai millä tavalla siinä vuorovaikutuksessa me pystytään rakentamaan vaikka käsityksiä siitä, että me ollaan saman työryhmän tai opiskelijaporukan jäseniä. Ja toisaalta, miten me pystytään tunnistamaan sen kaltaista vuorovaikutusta, joka sulkee ulkopuolelle. No sitten taas tämmöisessä organisaatioviestinnän tasolla kysymykset voisi liittyä siihen, että miten esimerkiksi avoimesti tai rehellisesti organisaatio viestii muutoksista tai miten yleensä ottaen organisaatiossa varmistetaan tämmöinen vastuullinen tiedottaminen tai maineenhallinta. Nämä voisi olla semmoisia kysymyksiä. No sitten joukkoviestinnän tasolla kysymykset voisi liittyä esimerkiksi siihen, että miten objektiivista, totuudenmukaista journalismi on, tai miten yleensä ottaen varmistetaan vastuullinen journalismi. Ja sitten kulttuurien välisellä tasolla niin kysymykset voisi liittyä siihen, että miten viestijät voivat ottaa huomioon vaikka erilaiset arvot, erilaiset normit ja miten yleensä varmistetaan se, että viestintä on kunnioittavaa. Ja yleensä ottaen en tarkoita nyt esimerkiksi tämmöisellä kulttuurien ja välisen viestinnän tasolla vaikka pelkästään kansallisia kulttuureja, vaan yleensä ottaen sitä, että miten, kun meillä voi olla erilaisia niin kuin kulttuurisia kehyksiä, mitä me niin kuin tuodaan ilmi siinä vuorovaikutuksessa, niin miten me myös niin kuin siinä vuorovaikutustilanteessa niitä huomioidaan ja kunnioitetaan. No sitten yleensä ottaen, että mitä se viestintä ja vuorovaikutusetiikka siis on. Se sijoittuu tämmöiseen viestinnän filosofian ja myös soveltavan viestintäetiikan osa-alueille. Eli viestinnän filosofia pyrkii johdonmukaiseen ymmärrykseen vuorovaikutuksen tärkeydestä ja merkityksestä. Ja se pyrkii vastaamaan kysymyksiin siitä, miksi ihmiset tekevät juuri sitä, mitä he tekevät siinä vuorovaikutuksessa. Ja sitten taas tämmöinen soveltava viestintäetiikka, niin se voi nähdä niin kuin teorian siirtämisenä käytäntöön, jolloin esimerkiksi eri viestintä- ja vuorovaikutusetiikan näkökulman pohtiminen käytännössä on nimenomaan osa tätä soveltavaa viestintäetiikkaa. Ja taas yksi jäsennys. Näihin mennään sitten vielä seuraavilla kerroilla vähän syvällisemmin. Eli jos nyt tässä tulee taas paljon erilaisia käsitteitä ja jäsennyksiä, niin ei ole mitään hätää. Näihin mennään sitten vielä vähän enemmän ajan kanssa ensi viikolla. Mutta kuitenkin yksi jäsennys voisi olla tämänkaltainen, että mitä vuorovaikutusetiikka tarkastelee, niin siinä mennään niin kuin nimenomaan tämmöiseen niin kuin suhdennäkökulmaan, läheisiä suhteita, työelämän vuorovaikutussuhteita, johtaja-alaissuhteita, myös vapaa-ajan ystävyyssuhteita. No, journalismietiikka keskittyy taas sitten tämmöisen ammattimaisen median eettisiin kysymyksiin, jotka on nimenomaan sitten siellä Laurin luentojen keskiössä. Yhteisöviestinnän etiikan tarkastelun kohteena on ammattimaisen viestiöiden toiminta. Ja tätä näkökulmaa sitten tuo meille nimenomaan esimerkiksi Lindholmin Kaisan luento, joka nimenomaan viestinnän asiantuntijoiden ja viestinnän, jotka työskentelee viestinnän asiantuntijoina, niin siitä näkökulmasta tarkastelee näitä esimerkkitilanteita. Ja sitten sosiaalisen median etiikkaa tarkastelee käyttäjien toimintaan liittyviä eettisiä kysymyksiä. Ja Margareete Salosen luento oikeastaan mun mielestä aika kivasti tätä näkökulmaa aukaisee sitten silloin maaliskuussa.
Varmaan tuosta voi sen sanoa, että journalismin etiikka erityisesti julkisen sanan neuvoston ja journalistin ohjeet on jo 60 vuotta vanhoja, että se on hyvin tämmöinen institutionalisoitunut tapa valvoa sitä eettisten ratkaisujen ja niiden oikeellisuuden toteutumista yhteisöviestinnän, eli tämä vaikka viestinnän eettinen neuvottelukunta, se on paljon nuorempi, mutta siinä on kuitenkin samat ajatus, että siinä on tämmöinen muodollinen taho. Sosiaalinen media nyt ehkä on kaikkein muodottomin tässä. Mä vähän myöhemmin näytän vähän niin kuin vertailen sosiaalisen median influenssereita ja toisaalta journalistisen median toimijoita, mitä eroa niiden keskellä on, mutta että mitään tahoahan ei ole, joka valvoisi sitä, miten sosiaalisessa mediassa pitää toimia. Tietysti alustalla voi olla jonkinlaisia ohjeistuksia ja toisaalta jonkinlaisia tapoja seurata tietysti hyvin pitkälti automatisoidusti tiettyjen sanojen tai kuvien tai muiden käyttöä. Ja sitten tietysti on ehkä noudatettava jonkinlaisia sääntöjä voidakseen kerätä siellä sosiaalisessa mediassa suosiota ja seuraajia, joka tietysti on siellä jonkinlaista valuuttaa. Mutta että se on enemminkin hyvin niin kuin ei-muodollinen kenttä. Ja ehkä sitten taas työyhteisössä voi olla jotain muodollistakin ohjeistusta ja lainsäädäntöäkin, mutta sekin on ehkä semmoinen, että mistä ei samalla tavalla voida sanktioida tai kannella kuin vaikka julkisen sanan neuvoston toiminta, jossa kuka tahansa voi kannella tästä jutusta, että tässä on mielestäni journalistin hyvää eettistä toimintatapaa rikottu ja sitten neuvosto ottaa kantaa, että onko näin tapahtunut. Että niiden semmoinen institutionaalinen asema on hyvin erilainen.
Täysin totta. Ja sitten taas toisaalta, että riippuen totta kai vaikka siitä viestinnän asiantuntijan työstä, jos teet, niin esimerkiksi vaikka konsulttina sua saattaa sitten sitoa tietyt eettiset ohjeet samalla lailla kuin sitten taas journalisteja sitoo journalistisen työn eettiset ohjeet, mutta mun mielestä juurikin niin, että on niin kuin ikään kuin erillä lailla erilaiset instituutiot antaa erilaiset kehykset sille, minkälaista eettisyyttä ja miten sitä eettistä viestintää valvotaan. Ja oikeastaan niin kuin, tähän liittyenkin ja tähän jatkoksi, mä tykkäsin tästä metaforasta. Tämä metafora on sieltä yhdestä tehtävästä, joka on sitten jonka on kirjoittanut sinne ohjelmaan teille ennakkotehtäväksi ensi viikkoa ajatellen, Kyseessä on siis ProLukos ry:n tämmöinen vuorotellen podcast-jakson osa, jossa tarkastellaan myös semmoisella niin kuin linssimetaforalla sitä, minkälaista tarkkuutta erilaiset esimerkiksi nämä teoreettiset näkökulmat tarjoaa näiden viestinnän ja vuorovaikutuksen ja yleensä ottaen niin kuin tämmöisen niin kuin eettisen näkökulman toteutumiseen. Ja oikeastaan niin kuin, tässä nyt jo Laurikin nosti tämmöisiä niin kuin institutionaalisia niin kuin raameja sille niin kuin eettiselle työskentelylle, niin tämmöinen legitiimi ja standardi etiikan näkökulma nimenomaan on tällainen näkökulma, jonka mukaan tämmöinen eettisesti hyväksyttävä vuorovaikutus, se määrittyy tämmöisten lakien kautta, siellä on muodolliset säännöt ja siellä voi olla niin kuin toimintaohjeet ja ikään kuin nämä antaa raamit sille viestinnän ja vuorovaikutuksen teoille. Mutta samaan aikaan sitten ikään kuin jos miettii vaikka jotakin tämmöisiä vaikka työsanojen irtisanomista, jokahan on siis ihan vaikka lain mukaan täysin sallittua, esimerkiksi niin, että vaikka määräaikainen työsuhde päättyy ja sopimusta ei uusita, mutta sitten se, että minkälaisen kokemuksen se jättää taas sitten niin kuin vaikka vuorovaikutuksen näkökulmasta näiden kahden ihmisen välille, jos olet siinä työntekijänä ja jos olet siinä työnantajana ja toimitaan tällä lailla ikään kuin näiden tällaisten niin kuin lain puitteissa olevien raamien sisällä, niin nämä on yksi semmoinen niin kuin näkökulma, jota niin kuin haluan sitten tulevilla luennoillakin teitä haastaa pohtimaan. Sitten universaali näkökulma tuottaa ikään kuin semmoisen käsityksen, että vuorovaikutusta ohjaa tämmöiset rationaaliset, yleispätevät, hyvin tämmöiset yleismaalliset, eettiset periaatteet. Itse sitten jälleen näillä tulevilla luennoilla haluan kuitenkin haastaa ja ohjata teitä pohtimaan nimenomaan tämmöistä kontekstuaalista tilanteista näkökulmaa, koska se on tietyllä tavalla niin kuin lähempänä niitä kysymyksiä, niitä viestinnän ja vuorovaikutuksen kysymyksiä ja niitä viestinnän ja vuorovaikutuksen tilanteita, jolloin ikään kuin niitä vuorovaikutustilanteita ja niitä eettisiä kysymyksiä ei tarkastella ainoastaan niiden niin kuin laajempien linssien kautta, jotka antaa meille niin kuin tietynlaisen kuvan niistä tilanteista, vaan niin, että otetaan siihen semmoinen vähän niin kuin tarkempi linssi, jotta päästään niin kuin lähemmäs tarkastelemaan, että mitä se on sitten siellä viestintäsuhteiden tasolla, vuorovaikutussuhteiden tasolla. Esimerkiksi niin, että mikä on niin kuin ikään kuin se vuorovaikutustilanne. Jos me mietitään, että vaikka siellä työyhteisössä niin esihenkilö tai työnantaja irtisanoo tämän työntekijän ja siihen liittyy sitten jotain niin kuin kokemus siitä niin kuin tämmöisestä epäeettisestä toiminnasta, mutta kuitenkin niin, että jos sitä tarkastellaan näillä niin kuin laajemmilla linsseillä, niin se on ihan ok, se on oikein ja se ei niin kuin riko mitään lakia, mutta sitten taas tämmöinen tilanteinen ja kontekstuaalinen linssi tämän kaltaisen niin kuin tilanteen tarkasteluun antaa sinne vähän niin kuin lisää sävyjä, se lisää sitä tarkkuutta, että se antaa niin kuin mahdollisuuden tarkastella, että no yleensä ottaa, että minkälainen suhde näillä ihmisillä on, minkälainen niin kuin yleensä se vuorovaikutussuhde näillä ihmisillä on, mikä sen merkitys on, mikä sen suhteen arvo on näille osapuolille, ketkä yleensä ottaen ovat tämän vuorovaikutustilanteen osapuolia ja onko tässä suhteessa esimerkiksi jonkunlaisia sääntöjä tai normeja, joista niin kuin molemmat osapuolet on tietoisia. Ja silloin se näkökulma on vähän erilainen kuin se, että sitä tarkastellaan vain siitä että okei, että no, tässä oli työnantaja, tässä on työntekijä ja silloin täysi oikeus irtisanoa tämä ihminen. No sitten myös yksi näkökulma on tämmöinen dialoginen näkökulma. Nostakaa käsi ylös, jos olette kuullut sanan dialoginen vuorovaikutus, dialogisuus. Joo, kyllä. Tai yleensä ottaen, niin kuin, jos on tuttua semmoinen ajatus siitä, että pitäisi pyrkiä dialogiin tai että työyhteisössä olisi tärkeää, että se on semmoinen niin kuin, kanssakäyminen on dialogista ja että tuota, niin, niin siellä arvostetaan tämmöistä vuorovaikutusdialogia. No kyseessä on siis tämmöinen näkökulma, jossa on keskeistä tämä yksilön asenne ja vuorovaikutuskäyttäytyminen nimenomaan muita osapuolia kohtaan. Ja siinä on myös niin kuin siinä näkökulmassa ikään kuin keskiössä se, että pitää olla kyky asettua toisen asemaan. Mutta tota, mä myös haluan toistaa tätä sanomaa, mikä tulee myös sitten siellä vuorotellen podcastin jaksossa, minkä toivottavasti ja suosittelen oikeasti kuuntelemaan. Siellä tosiaan Kaisa Lindholm haastattelee lehtori Tarja Valkosta, joka on sittemmin eläkkeelle siirtynyt jo, mutta kuitenkin niin, että sieltä löytyy siis niin kuin valtava määrä siitä puolesta tunnista sisältöä, minkä suosittelen kyllä lämpimästi kuuntelemaan sen jakson. Mutta Tarja juurikin podcast-jaksossa myös jotenkin haastaa tätä dialogin näkökulmaa. Myös Kaisakin tuo itsestään Laitinen, siis Kaisa on nykyään Lindholm, mutta oli silloin vielä 2021 Laitinen, kun tuota, niin toi podcast on julkaistu. Kaisa nimenomaan myös nostaa sieltä siinä tuota juonnossaan esiin, miten niin kuin sieltä työyhteisössä tai niin kuin mediassa monesti me saadaan lukea, että miten työyhteisössä tai opinnoissa tai tuota tiimeissä, organisaatioissa, työyhteisön jäsenten kesken, niin sanotaan, että miten se aito dialogi, niin se on se juttu, että ilman aitoa dialogia me ei pystytä niin kuin jotenkin käymään vuorovaikutusta tai me ei pystytä kehittymään, me ei pystytä innovoimaan tai luomaan uusia asioita, että meidän pitää pyrkiä aitoon dialogiin. Mutta Tarja tuota todella pitkällä kokemuksella myös tuo esille sitä, että yleensä ottaen tämän dialogin käsitys on alkuperäinen merkitys on ollut siinä, että kyseessä on tämmöinen syvällinen ymmärrys ja arvostus. Mutta samaan aikaan, että nämä meidän viestintä- ja vuorovaikutustilanteet, mitä niin kuin päivittäin kohdataan, niin opiskeluelämässä, vapaa-ajalla, meidän niin kuin perhesuhteissa, ystävyyssuhteissa, työelämässä, niin ne ei voi olla aina, kun ne on nopeita tilanteita, niin ne ei voi olla aina niin, että siellä olisi niin kuin aito tämmöinen dialogi mahdollista toteutua. Se voi toteutua Tarjan mukaan nimenomaan tämmöisissä läheisissä vuorovaikutussuhteissa tai sitten hyvin tämmöisessä niin kuin tilanteisesti siellä työyhteisössä, mutta ei niin, että se olisi jotenkin jatkuvasti läsnä tai jotenkin niin kuin jatkuvasti mahdollista toteuttaa. Se on hyvinkin tämmöistä kriittisesti reflektoivaa, että siinä pitäisi, niin kuin, jos me pyrittäisiin ja me toteutettaisiin tämmöistä aitoa dialogia jatkuvasti, niin meidän pitäisi olla niin kuin koko ajan asettamassa myös niin kuin omia näkemyksiä alttiille, niin kuin alttiiksi niin, että mun pitäisi niin kuin jokaisessa keskustelussa esimerkiksi työyhteisössä, niin tuolla meidän oppiaineen tiimissä niin kuin haastaa, että voiko näitä minun ajatuksiani haastaa ja toisaalta myös niin kuin olla valmis itse koko ajan niin kuin miettimään, että no, miten me voimme kehittyä ja minkälaista niin kuin, kritiikkiä minun pitäisi jotenkin tuottaa koko ajan niin, että se on ikään kuin tuntuu, että semmoinen niin kuin pyrkimys aitoon dialogiin on hyvinkin epäinhimillistä ja Tarjan Valkosen mukaan hyvinkin kapealaista sanoa, että sen kaltaista dialogia tai vuorovaikutusta, tämmöistä dialogin kaltaista vuorovaikutusta olisi aina mahdollista saavuttaa. Ja tämä on yksi siis semmoinen asia, minkä mä niin kuin haluan nimenomaan myös tuoda esille, että me helposti ja niin kuin media tai sitten niin kuin tämmöiset työyhteisössä jotenkin organisaatioissa niin kuin jotenkin nostetut arvot tai asenteet nimenomaan niitä vuorovaikutustilanteita kohtaan, niin niihin voi myös niin kuin suhtautua tietyllä tavalla kriittisesti silloin, kun teillä on esimerkiksi niin kuin vaikka ymmärrystä siitä, että mitä on aito dialogi ja onko se oikeasti mahdollista koko ajan toteutua. Niin tämä on yksi näkökulma, minkä mä myös haluan tuota niin teille nostaa ja teidän kanssakin sitten oikeastaan sillä ei vielä ensi viikon luennolla, vaan sitä seuraavalla, sitten kun mä pidän sen 20. ei kun, se oli tuo 3. päivä 2. se on se toinen, niin sillä kerralla sitten tuota niin keskustellaan vielä lisää, koska silloin oikeastaan aiheena on enemmänkin nimenomaan siellä niin kuin vaikka työyhteisössä, työelämän vuorovaikutussuhteissa tapahtuvat viestintätilanteet, jotka sitten haastaa pohtimaan tämmöisiä eettisiä kysymyksiä. Mutta me voitaisiin tässä vaiheessa nyt sitten niin työskennellä, että te teette, muodostatte nyt ryhmiä, tai voittehan te olla pareittainkin, jos tuntuu siltä, mutta kuitenkin tuota niin menisitte ryhmiin ja tuota niin pohtisitte niissä ryhmissä, että millaisiin vuorovaikutukseen tai viestintään ja tai journalismiin liittyviin eettisiin kysymyksiin. Te olette nyt ihan tässä viime aikoina vaikka. Toki jos siellä on joku herkkutapaus jostakin kauempaakin, niin nostakaa ihmeessä esiin. Mutta olkaa valmiina jakamaan ajatuksianne sitten, olisiko se semmoinen 10 minuuttia vai?
Varmaan se voi olla vähän reilukin.
Reilu 10 minuuttia, niin että jaatte sitten niitä ajatuksianne myös. Että muutkin kuulee, mutta menkää nyt parhaan tuota niin.
Ehkä se voisi olla parempi, jos olisi vaikka niin 4 henkilöä, 4-5.
Joo.
Ihan kahden sijaan. Ja ehkä se vielä voisin sanoa, kuuluuko tämä jo?
Siitä taukosta.
Ei. Mutta kuuluuko tämä? No, ei antaa.
Ei voi antaa.
Miksei se kuulu?
Eri tasi juttuja, sulla arkipäivän juttuja ja sitten jostain mediasta tai tälleen. Mutta...
Sano vaan.
Ei. Kyllä.
Hei, ja vielä sen verran, että tuota ihan ajallisesti niin varttia vaille 4 pidetään sitten tauko, koska tuo sykekahvila on vissiin 4 asti auki, niin siinä ehtii sitten vielä, mutta nyt ihan voitte aloittaa työskentelyn ja keskustelun. No niin. Onko pikkuhiljaa valmista? Voidaanko aloittaa tai jatkaa? Mikäs porukka, mikä ryhmä haluaisi ensimmäisenä jakaa ajatuksiaan? Rohkeasti käsi ylös tai vaikka montakin kättä. Minkälaista keskustelua kävitte? Joo.
Ensinnäkin tuosta työhaastattelusta niin nousi ilmi semmoinen mielenkiintoinen yksityiskohta tälle jälkikäteen puittuna, että minun työhistoria herätti sellaista niin kuin ennakkoluuloa. Olen siis ollut tatuointiartistina useamman vuoden siis yrittäjänä ennen tänne tuloa, niin tämä nousi jonkin asteiseksi tällaiseksi asiaksi, mitä haluttiin puida ja selkeästi henkilökohtaisia tällaisia vakaumuksia ja aatteita tällä haastattelijalla siihen, ja hän toi sen ilmi epäsuorasti siinä, että minusta oli tehty profiili etukäteen ennen sitä haastattelua takaisin takia, ja minusta tuntui, että minä voin tosi paljon selittelemään sitä.
Mm-hmm.
Ja sitten tämä journalistinen esimerkki oli siis tällainen hyvin kritiikittömästi kirjoitettu juttu nuoresta pariskunnasta, joka oli tehnyt lapsen. Ja kyseessä oli siis alaikäisiä. Ja se, sitä niin kuin pohdiskeltiin, että onko se miten niin kuin eettistä lähteä kirjoittamaan juttu ilman sitten mitään niin kuin sellaista, miten se voisi sanoa, vaikka ammattilaisen näkökulmaa siihen, että mitä hyviä ja huonoja puolia. Ja sitten tosi huonossa vaiheessa voi olla, että se niin kuin näyttäytyy meille jokseenkin tämmöisenä ehkä vastuuttomana. Mm-hmm.
Tosi mielenkiintoisia, hyviä pohdintoja. Tietenkään en voi sanoa, että mikä on oikein väärin, mutta just tuohon työhaastattelutilanteeseen. Se oli varmaan tämän päivän Hesarissa juttu siitä, että mitä ikään kuin saa ja voi kysyä. Että ikään kuin laki ei myöskään taas jälleen määritä sitä, että mitä tuota, niin esimerkiksi siinä oli ihan esimerkki, että voi vaikka niin kuin perheen lisäyksestä tai muusta, että sitä ei niin kuin laki estäisi, mutta jälleen kerran tullaan niihin vuorovaikutuseettisiin kysymyksiin ja siihen vaikka sun henkilökohtaiseen kokemukseen tässä, että mitä sä koit siinä tilanteessa, jossa tuota niin selvästi tuli semmoinen tunne, että esimerkiksi tätä sun ammatti ja niin kuin työkokemusta sitten, tai että se toimii jonkunlaisena linssinä siihen tilanteeseen ja siihen käsitykseen, mitä susta muodostetaan siinä tilanteessa. Haluatko kommentoida niin, jotain tuohon?
No, ehkä te voisitte vähän tarkentaa vielä, että mikä siinä teidän ryhmän mielessä oli epäeettistä siinä jutussa. Se oli varmaan tavallaan kunnioittava juttu heitä kohtaan. Mutta mitä siihen olisi kaivannut lisää? Te sanoitte, että olisi voinut niin kuin asiantuntijan näkemystä siitä, että jos ollaan vanhempia hyvin nuorena, vai mitä te ajattelitte, mikä, jos vaikka ajattelee journalistin ohjeita, tiedän, että te tiedätte niistä jo jotain, niin mitä ohjeita se saattaisi olla rikkonut se juttu mahdollisesti?
Sitten mä kyllä mietin myös toisaalta sitä, että tuossahan pitää myös vähän katsoa sitä, että minkälainen juttu tutkijan museossa, että onko se joku tämmöinen yhteiskunnallisia asioita, joka on luotava vai enemmän just joku tapauskohtainen henkilöjuttu tavallaan.
Niin, jos on vähän hyvän mielen perhejuttu, että kerrotaan heidän arjestaan. Tietenkään valmiista jutusta ei voi varmuudella sitä lukea, että mitä kaikkea eettistä pohdintaa siellä taustalla on tehty, minkä verran on vaikka selvitetty, että mitkä sen perheen tilanne on, ja kaikkea ei kuitenkaan tarvitse jutussa kertoa, eikä lukijoille journalistin ohjeet ei edellytä sellaista läpinäkyvyyttä, että pitää kaikki kertoa. Tietysti jossain määrin läpinäkyvä kannattaa olla, jottei se herätä lukijoissa epäilyksiä, niin kuin se nyt teissä oli vaikka herättänyt se juttu. Otetaanko mun ryhmän pohdintoja, ettei ihan mennä jäädä
liian
yhteen keskusteluun?
Päin. Joo.
Että kuinka paljon se sitten antaa niin kuin näkyvyyttä sille murhaajalle, ja voiko se jossain tapauksessa joka niin kuin motivoida
Joo, toi on mielenkiintoinen. Mä itse asiassa sitten kun kohta menen vähän tuon journalistin ohjeisiin tai oikeastaan rinnastan ihan konkreettisesti kohta yhdellä taulukolla niin kuin sosiaalisen median vaikuttajat ja journalistit. Ja nämä podcastithan ehkä monet, ei tietenkään kaikki kyllä journalistiset toimijat tai journalistin ohjeisiin sitoutuneet toimijatkin tekee podcasteja paljon, mutta tietysti isossa podcasteista on kaikenlaisten muiden tekijöiden, joita voi ehkä nyt kutsua sosiaalisen influenceriksi tai vaikuttajiksi tai mitä onkaan, eihän ne kaikki ole todellakaan erityisen menestyneitä, eikä ehkä sillä tavalla voi puhua vaikuttajasta, mutta kuitenkin se on totta, mitä sanoitte, että heitä ei oikeastaan sido, ei sido journalistin ohjeita ainakaan, jos he eivät ole siihen sitoutuneet ja itse asiassa blokkaajat, että tämmöiset vapaat somettajat ei edes tällä hetkellä voikaan julkisen sanan neuvoston jäseniksi liittyä. Mutta toi on ihan totta, että nämä true crime on ollut ehkä jo pidempää, mutta kasvavasti suosiossa. Ja toinen puoli on tietysti se, että se ehkä helposti sekoittuu semmoiseen perinteiseen journalistiseen dokumenttiohjelmaan. Kuitenkin käytännössä voi olla, että yksi ihminen sitä tekee, ja se, että pitääkö ne tiedot paikkaansa, siitä ei ole mitään takeita. Että toisaalta voi olla, että paljastetaan todella yksityiskohtaisia asioita, toisaalta voi olla, että asiat onkin, ne ei olekaan mitään todellisia yksityiskohtia, vaan tahalleen virheellisiä, vahingossa virheellisiä, tai sitten vaan on ajateltu, että hieman värittämällä tarinaa tämä koukuttaa paremmin, niin kuin varmaan usein on. Joskus totuus voi olla kuitenkin vähän tylsä, niin sitä ehkä sitten, jos ei väritetä tai vääristellä, niin ainakin valikoidaan, että mitä siinä kerrotaan. Mutta se on aika villikenttä, siinä ei ole mitään niin kauan kuin lakia eriko, mutta kuten mä tuossa kohta näytän ja sitten pari viikon kuluttua kestää vähän tarkemmin, niin laki on aika väliä kunnianloukkausten, on kunnianloukkaus ja tämän tyyppisiä kohtia, mutta se, ennen kuin niitä rikottaisiin, niin ollaan aika korkealla ja sitten on tietysti aina se riski, että kuka uskaltaa lähteä, kenellä on sellainen taloudellinen mahdollisuus lähteä ajamaan sitä asiaa, vaikka ajattelisikin, että tässä ehkä voisi olla kunnianloukkaus, mutta sitten se lopputulos voi ollakin, että tulee kymmenien tuhansien oikeuden käsittelykulut maksettavaksi, niin se on verrattuna julkisen sanan neuvoston käsittely on ilmaista, mutta nyt mä taas menen jo vähän tulevien viikkojen asiaan. Mm. Haluatko sinä sanoa jotain, tai oliko teillä joku muu esimerkki, mistä keskustelitte?
Mä en valitettavasti tiedä tätä tapausta, mutta enkä tiedä, siis että tuliko siitä langettava vai ei julkisen sanan neuvostolta, siis tälle Finlaysonille. Ei tullut. Okei. Okay. Joo.
Ja jos ajatellaan tämmöistä yksityisellä kunnian loukkausta, niin siinä pitäisi olla aika selkeästi, että loukataan jotain henkilöä. Että sitten jos on tuommoinen yleinen käsite, ja se käytetään yhteydessä, joka voi joitain loukata, niin luulen, että se rima on aika korkealla, ennen kuin siitä voisi kuitenkaan sanoa, että siitä voisi tuomioon saada, luulisin. Mäkään en tota kyllä nyt suoralta kädeltä muista.
En mäkään muista. Joo.
Sitten. Ja kun käsi nousi siellä ainakin heti alkuun. Joo.
Hyvä kysymys. Sitä oli juurikin sitä henkilöä haastateltu, muistaakseni, ihan oliko viikonlopun Hesarissa vai jossakin Iltalehdessä juurikin tätä ihmistä, mutta mä en ole ehtinyt lukea sitä juttua, että mitä hän itse sanoi sitten tästä Elon Muskin kommenteista, mutta kyllähän monesti siis perustellaan, että yleensä ottaen kaikkia keskustelua, mikä käydään sosiaalisen median alustoilla, että ikään kuin, jos osallistut siihen keskusteluun, niin sitä ei voi niin kuin ikään kuin, on hyvin vaikea niin kuin rajata sitä, mitä siellä sitten, miten siellä toiselle kirjoitetaan. Ja tästäkin, tämä on niin kuin, aina vaan tulee niin kuin uusia alustoja, missä taas sitten niin kuin, käydään vuorovaikutusta, niin just tässä vähän aikaa sitten luin yhden semmoisen keskustelun, jossa ikään kuin tämä aloittaja oli, hän koki, että hänen niin kuin jotain toimintaa oli kritisoitu, ja hän pyysi, että nämä niin kuin, mitä hän siinä mistä hänelle tuli niin kuin kritiikki, että hän oli käyttänyt jotakin semmoista epäeettistä sanavalintaa jossakin viestissään, ja siitä sitten tuli ikään kuin sanomista hänelle. Sitä oli lähetetty hänelle suoraan niin kuin viestinä, niin kuin tämmöisellä direct message-palvelun kautta, ja hän nosti sitten tämän esille siinä omassa fiidissään, että jos haluatte kommentoida, niin kommentoikaa suoraan sinne kommenttikenttään, älkää lähettäkö mulle niin kuin direct message-viestejä, vaan niin, että se nimenomaan tämä yksittäinen käyttäjä halusi, että se keskustelu käydään tai se kritiikki ja kommentointi niin, että kaikki näkevät sen, ei niin, että se tapahtuu jossakin salassa ja yksityisten viestin välityksellä, mutta tämä on vaan siis yksi näkökulma, mutta yleensä ottaen niin, että jotenkin tämmöinen ehkä, että se mitä siellä somessa keskustellaan, niin sille on tosi vaikea asettaa niin kuin raameja, että mitä ja juurikin se, että missä menee sitten niin kuin vaikka yksityisyyden loukkauksen rajat, niin on hankalia.
No, kyllähän Johanna Vehko, toimittaja, sai tuomion Junes Lokan kunnianloukkauksesta, joka on tavallaan aika samantyyppinen keissi jollain tapaa, paitsi että tässä Johanna Vehkon tilanteessahan se oli kuitenkin tämmöinen yksityinen ryhmä, jossa hän Junes Lokkaa rasistiksi kutsui, joskin siinä ryhmässä oli kaikki niin kuin toista sataa vai miten paljon ihmisiä, että se nyt ei sikäli ollut mikään ihan pieni ryhmä, ja tämä Elon Musk oli tietysti eri, jos siinä on potentiaalisesti koko maailma voi sitä seurata, että sikälihän tuossa voisi olla mahdollisuus nostaa syyte kunnianloukkauksesta. Tietysti yksi asia on se, että henkilöt on eri maista, mikä lainsäädäntö heihin kumpaankin pätee, ja ehkä tässä nyt on niin epätasainen painoinen pari kuin olla ja voi, että lähtee. Ja varsinkin kun se koko tilannehän oli se yhden tai kahden sanan vastaus siltä Muskilta, että lähtee sitä sitten viemään eteenpäin, niin käytännön menestyminen voisi olla aika pieni, mutta et tietysti mistä kuka tahansa voi myös somealustalla tapahtuneesta viestinnästä pyytää poliisia tutkimaan, onko rikossa tapahtunut, mutta ehkä tässä tilanteessa olisi aika monimutkaista käytännössä.
Ja jos tiedätte semmoisen suositun Facebook-ryhmän kuin Äitylit, niin sehän on semmoinen paikka, missä ihan joka viikko lähtee jonkunlainen kunnianloukkaussyyte tulille, että sitten on tietenkin just semmoisia foorumeita, jotka on tuntuneet ja tuntuvat erikoistumaan siihen, että kunnianloukkaus on niin kuin päivän sana. Mutta sitten on taas arja erikseen, että meneekö ne eteenpäin.
Sinipaitainen viittaa.
Sitten on myös, me puhuttiin vielä yhden mediatilasta, että miten sitä asetaan ja jaetaan. Siinä monesta perusteluvasta kulttuuri mieleen nopeasti. Varmasti kaikille pitkäkäyttäjille tuttu Jori Rahola, joka on ladellut omia totuuksiaan aika vahvasti. Ja naisilla mielestäni näyttää sellaista ja sitä henkilönä sillä lailla.
Tuo on erittäin hyvä kysymys ja tosi laaja kysymyksensä, tämä, mitä media valitsee tuoda esiin, koska totta kai se aina, että jotain valitaan, niin samalla jotain muuta valitaan pois. Plus, että keskeisillä mediatoimilla on aika lailla tapana uutisoida samoja asioita. Ei varmastikaan voi mitenkään perustellusti sanoa, että mukaan ne muutamat asiat, mitkä minäkin päivänä ja viikkona nousee esiin vähän joka mediassa, olisi jotenkin ainoa, mitä Suomessa tai maailmalla tapahtuu, vaan toimituksessakin on aika tavallaan halutaan tehdä skuuppeja, eli uutisia, joita millään muulla medialla ei ole, mutta toisaalta rima skuuppien julkaisu on aika korkealla, varsinkin jos julkaistaan uutinen, joka lehden mielestä on skuuppi, että ollaan paljastetaan jotain ihan omaa yksilöllistä, ja sitten mikään muu media ei tartukaan siihen päivään pariin, niin sehän kääntyy oikeastaan sitä alkuperäistä mediaa vastaan, näyttää siltä, että pitääköhän tämä tieto paikkaansa, missä on tämmöisen tiedon saanut, ja tämä tieto ei ehkä olekaan kovin oleellista, kun ei siihen muut tartu. Että se on tasapainoilu, että halutaan tavallaan, tärkeintä olisi olla se, joka jonkun uutisen ensin julkaisee, mutta sitten toisaalta muut mediat lähtee siihen mukaan. Ja se on sille ekallekin medialle meritti, että muutkin lähtee. Se voisi muuten kääntyä enemmänkin epäilyttäväksi. Mutta laaja kysymys se, ketkä saa mediassa äänensä kuuluviin. Ja vaikka journalistin ohjeessa on yleviä ohjeita sen suhteen, niin monenlaiset seikat siihen tietysti käytännössä vaikuttaa aika paljon myös. Yhä enemmän tämmöinen yleisöanalytiikka nähdään hyvin tarkasti, minkälaiset otsikot vetää klikkauksia, minkälaiset juttuja luetaan, ja sitten ajatellaan, että semmoisia lisää, kun yleisö niitä haluaa. Toisaalta yleisö ei tiedä, mitä kaikkea se ei saa, mitä ei ole olemassa valitessaan niistä, joita julkaistaan. Et se on vähän semmoinen itseään ruokkiva kehä sitten, että julkaistaan lisää sitä, mistä yleisö klikkaa, ja sitten monia muita aiheita jää tekemättä. Toisaalta sitten ehkä semmoinen vanhakantaisen peilus, että toimittajat kyllä tietää, mitä yleisö haluaa, vaikka niitä juttuja ei kukaan lukiskaan. Ei myöskään ole varmasti tätä päivää eikä viisas valinta, mutta jonkunlainen keskitie ehkä siinä, että minkä verran seurataan yleisön kiinnostusta ja sitä yleisöanalytiikkaa, jota nyt pystytään seuraamaan tosi tarkkaan, mitä juttuja klikataan, miten pitkään niitä luetaan, mitä ei pystytty ennen nettiä tekemään. Ja toisaalta se, miten rohkeasti media itse uskaltaa tuoda esiin aiheita, jotka ei ainakaan heti samalla tavalla saa hirveästi klikkauksia ja jotka on ehkä monimutkaisia kertoa ja monimutkaisia lukijan sisäistää. Löytyykö täältä?
Vielä tuli.
Ai siellä olikin. Joo. Meillä on ihan vähän tuossa tekoälystä, mutta ehkä tekoäly on aihe, joka paljon puhuttaa. Toisaalta aihe, mistä ei ole mitään kovin tarkkoja linjauksiakaan olemassa. Ja ehkä ihan journalismin parissa kuitenkin se, mitä tekoälyllä käytännössä nytkin jo tehdään ja tullaan tekemään, on semmoista ihmistoimittajien avustavaa työtä. Että se tekoäly valitsisi isosta aihemassasta aihepiirin, jotenkin pystyisi analysoimaan sen tiedon ja kirjoittamaan sinne jutun ja ehkä julkaisemaan sen automaattisesti ilman, että ihminen olisi siinä välissä päättämässä, tekemässä päätöksiä, niin ei luultavasti ole ihan lähitulevaisuutta. Ja tietysti nyt kun mä näin sanon, niin voi hyvin olla, että 1,5 vuoden kuluttua asia on todella toinen, koska nämä asiat kyllä vanhenee nopeasti. Mä olin mukana 17 vuonna hankkeessa, joka oli vähän tämmöinen, kun edellä kokeiltiin tämmöistä uutisautomatisaatiota. Silloin se semmoinen kansainvälinenkin keihään kärki siinä oli semmoinen template-pohjainen, eli tehdään lukuisia lyhyitä templeittejä, tämmöisiä malleja, tavallaan niin kuin lause, josta puuttuu muutama sana välistä, ja sitten numeerisesta aineistosta vaikka vaaliuutiseen haetaan sinne ne numerot kohdalla, ja se oli niin kuin sitä hienointa, mitä silloin tehtiin, ja ne lopputulokset, mitä sillä onnistuttiin tekemään, saatettiin tehdä vaaliuutisointia, urheiluutisointia, säästä uutisointia ehkä jostain liikenteestä, semmoisesta, mistä on hyvin strukturoitua numerista dataa. Ja ne jutut oli tietysti sellaisia, niitä voitiin tehdä määrällisesti paljon, ne oli aika skaalautuvia, että se oli ehkä se etu, mutta ei varmasti mitään nautinnollisia lukukokemuksia. Ja se, miten nyt generatiivinen tekoäly tuottaa tekstiä, täysin virheetöntä, ilmeikästä tekstiä, vaan muutamaa vuotta myöhemmin, silloin 10-luvun lopulla ei kukaan semmoista olisi arvannut, joten nämä askeleet on kyllä isoja ja varmasti tämän tekoälyn suhteen on vielä paljon pohdintoja, koska nyt se ajatus on ehkä se, että tekoäly otetaan toimittajan työkaveriksi, vähän niin kuin avustajaksi, varmasti se monenlaisia tehtäviä nopeuttaa, mutta se, missä ehkä 50 vuoden päästä on, että jotenkin ne koko työn tekemisen tapa tai ne roolit jaetaan uudestaan ja tulee ehkä ihan uudenlaisia työtehtäviä, jotka se tekoäly ottaa, mutta sitä on ehkä nyt vaikea edes visioida, mitä se tulee olemaan. Samalla tavalla kuin 20 vuotta sitten tai 25 vuotta sitten oli hyvin vaikea arvata, millä tavalla internet vaikuttaa meidän elämään nyt, koska se ei ole mikään, että yksi henkilö päättää, että näin tämä ketju menee, vaan se on aika monen tekijän summa, että missä sitä otetaan käyttöön, on sitten internet tai tekoäly, mitkä sovellukset lyö läpi, mitkä palveluita integroidaan siihen mukaan, että se on niin kuin vaikea ennustaa, mutta tekoäly on iso ja monimutkainen ja mielenkiintoinen aihepiirinsä, kyllä. Löytyykö täältä salin tältä puolelta mitään huomioita? Nyt on paino ollut paljon täällä toisella.
Ja.
Kontekstiin liittyvää, että oli tunnemaailmallisesti ehkä joku tilanne päällä, kerrottiin siis eksästä asioita erotilanteessa ja ei kuitenkaan tunnettu eksää, mutta että, ja sitten oli myös, että oli kuitenkin myös monikulttuurinen kommunikaatio, eli tavallaan arvot voi olla erilaiset ja kansalliset.
Hauska keskustelu. Joo, ja toi jo kertoo taas siitä niin kuin jotenkin, että jonka takia mä niin kuin haluankin, että käydään läpi nimenomaan semmoista niin kuin tilanteista, kontekstuaalista näkökulmaa. Otetaan sitä linssiä, jolla me voidaan niin kuin tarkastella sitten myös sitä, vaikka sitä suhdetta, sitä tilannetta, että me ei mennä pelkästään vaikka niin kuin jotenkin seuraus-eettisten tai hyvä-eettisten tai näiden näkökulmien kautta, koska sitten me voitaisiin ajatella, että aina pitää kertoa totuus tai että pitää kertoa totuus tai tieto pitää jakaa, jos siitä seuraa jotain hyvää, vaan että sitten se niin kuin tarkastelu niiden suhteiden ja niissä suhteissa rakentuvien arvojen tai normien kautta on ehkä niin kuin mun mielestä mielekkäämpää, nimenomaan vaikka juurikin tällaisessa. Ja totta kai siis meillä on vaikka niin kuin viestintätieteissä valtava määrä teorioita, jotka esimerkiksi niin kuin tarkastelee vaikka tätä yksityisen tiedon jakamista ja sitä, minkälaisia niin kuin vaikka sääntöjä tai rajoja semmoisen yksityisen tiedon jakamiseen liittyy. Se on taas mun aika teoreettinen näkökulma, koska nythän meitä kiinnostaa niin kuin nämä eettiset kysymykset, että miten me voidaan tämmöisessä tilanteessa toimia ja mitä asioita me voidaan, tai mistä näkökulmista me voidaan niin kuin lähestyä. Mutta kyllä, hauska tilanne, mielenkiintoinen tilanne.
Rajaa, että mitä jakaa toisen ihmisen kanssa, on meillä kaikilla aika yksilöllinen ehkä.
Juurikin niin.
Mutta sitten tavallaan just tuo konteksti, että sit jos on vaikka työyhteisössä, niin pitää olla aika tietoinen siitä, että minkälaisia asioita on ok jakaa.
Nimenomaan, eikä voida niin kuin jotenkin työyhteisössä ainakaan asettaa jotakin sellaista, tai tuntuisi oudolta, jos me asetettaisiin sellaisia niin kuin sääntöjä, että tämän verran teidän tulee jakaa teidän yksityisestä elämästä. Jos meillä voi olla siis semmoisia, muodostua ehkä semmoisia oletuksia ja odotuksia, niin kuin itselle semmoinen, että okei, että tämä on tämmöinen niin kuin hyvinkin niin kuin vaikka startup-henkinen yritys, jossa nyt tuntuu, että meillä täällä niin kuin jotenkin vietetään myös vapaa-aikaa ja tulee semmoinen paine ehkä, että täällä pitäisi jotenkin niin kuin nyt varmaan niin kuin jakaa myös sieltä henkilökohtaisesta elämästä, mutta tietyllä tavalla en nyt näe, että me voidaan mitenkään niin kuin lain näkökulmasta esimerkiksi määrittää, että minkä kaltaista tietoa, ja sen takia se onkin taas niin kuin tämmöinen niin kuin vuorovaikutus tai niin kuin tilanteinen ja kontekstuaalinen kysymys silloin, että ja ymmärrys siitä, että meillä jokaisella on myös omat henkilökohtaiset rajat sen suhteen, että minkä kaltaista tietoa me vaikka työyhteisö jaetaan. Ja toisaalta myös ymmärrys siitä, että meillä voi olla syvää kollegiaalinen arvostus tai jotain niin kuin syvää yhdessä koettua, vaikka me ei jaettaisi meidän niin kuin yksityisen elämän asioita siellä työyhteisössä. No varmaan sitten, jos niin kuin vaikka työyhteisössä mietitään, niin että onhan vaikka niin kuin työnantajalla hyvinkin tarkat niin kuin lait sen ympärille, minkä kaltaista tietoa voi vaikka työntekijästä kertoa toiselle työntekijälle. Että siis ne taas niin kuin ikään kuin määrittää sitä ja siinähän voi kulkeakin niin kuin ikään kuin, että suhdetasolla työyhteisössä voi olla siis semmoinen käsitys, että me voidaan kertoa, että hei, Sirkka on kipeänä, ei tule tänään töihin, että hirveä kuume, migreeni, mutta niin kuin, että voiko kuitenkaan, niin kuin, että onko siinä riskinsä, koska se ei ole kuitenkaan niin kuin, ikään kuin lain näkökulmasta oikein kertoa toisen työntekijän niin kuin, sairauden tai poissaolon syytä toiselle työntekijälle. Että siinä on, ikään kuin voi olla, että samanaikaisesti pitää niin kuin, tarkastella tämän kaltaista tilannetta.
Niin tavallaan tuossa on se rajattu, että se on niin työyhteisö, mutta tässä niin kuin, tavallaan tämä esimerkiksi se, että niin kuin, se on kuitenkin henkilökohtaista elämää, että periaatteessa tavallaan niin kuin, kaikkien raamien ulkopuolista siinä.
Eikös mä luulen että se on hyvinkin niin kuin, tosi niin kuin, tilanteista ja siis niin kuin, siinä suhteessa rakentuvaa ja sovittua yhdessä muodostettua ymmärrystä, missä menee tämän niin kuin, meidän välisen suhteen vaikka tiedon jakamisen rajat.
Varmaan se mitä siitä voi seurata on, jos käy ilmi, että joku henkilö on sellainen, että se kertoilee eteenpäin toisten asioita, niin sitten ehkä sille ei haluta samalla tavalla jatkossa kertoa asioita, jos on se vaara, että se lähtee eteenpäin. Että varmaan on tietysti muodollisia seikkoja, joku kunnianloukkaus, jonkun salaisen tiedon kertyminen ja tämmöinen, tai joku liiketoimintasalaisuuden, liikesalaisuuden tämmöisen kertominen, mutta se, että jos ei ole mikään ton tyyppinen, niin, niin varmaanhan se sanktio tulee enemmän siellä sosiaalisen suhteiden muodossa, että joutuu vähän siitä sivuraiteelle, jos on kovin avoin lörpöttelijä muiden asioista. Tuolla oli yksi käsi vielä pystyssä, me otetaan sen nopeasti, joo, ennen kuin mennään tauolle.
Niin, siis joo, kyllähän niin kuin sosiaalinen media on yksi, että missä me, niin kuin meidän verkostot niin kuin limittäytyy, että meillä on siellä nimenomaan ne hyvinkin tärkeät ystävät, lähisuhdeosapuolet, mutta sitten meillä on juurikin siellä vaikka näitä tämmöisiä professionaalisia suhteita, niin et mielenkiintoinen esimerkki sinänsä, että jossa niin kuin, että se tieto, mikä on saatu siellä somessa, niin ikään kuin muuttuu jollain lailla niin kuin, tai niin kuin joidenkin kollegoiden mielestä niin kuin tiedoksi, mikä pitää kertoa sitten työnantajalle. niin sinänsä niin kuin mielenkiintoinen, mutta kertoo myös jotenkin näistä niin kuin päällekkäisistä ja ristiävistä verkostoista, mitkä meillä on siellä.
Ja toisaalta monella työpaikallakin saadaan kannustaa somettamiseen, ja sitten toisaalta ihmiset somettaa myös yksityishenkilöinä, ja tietysti nämä roolit voi mennä sekaisin, paitsi omassa päässä, niin ehkä ihan konkreettisesti siellä Suomen alustoilla, että mikä tieto näkyy kenellekin, ja mitä tietoa on sitten missäkin tilanteessa lupa käyttää hyödyksi tai eteenpäin jakaa.
Joo, nyt.
Joo, nyt.
Nyt, elikkä... nyt kiitoksia todella hyvistä aiheista. Pidetään, olisiko se nyt ihan 15 minuuttia vai?
Se 15 minuuttia, että 4 minuuttia yli jatketaan.
Joo, 4 minuuttia yli jatketaan. Niin
se on tosiaan... kellon mukaan täällä, kellot voi olla vähän mitä sattuu.
No niin voi. Joo, aloitellaan. Aikataulun mukaisesti, tai jatketaan siis aikataulun mukaisesti. Tuossa jo tulikin äskeisen keskustelun aikana puhetta vähän tekoälystä, ja meillä oli tarkoitus muutenkin, että ihan muutamia asioita nostettaisiin esiin tekoälyn käytöstä osana opintoja niin tällä opintojaksolla ja sitten myös siellä työelämän viestintätehtävissä. Tekoälyhän antaa sekä tukea ja ehkä vähän helpottaa, mutta niin kuin joidenkin tehtävien tekemistä, mutta halutaan kuitenkin myös nostaa siihen tekoälyn käyttöön liittyvät riskit ja hyödyt. Tällä opintojaksolla tosiaankin niin se pisin teidän niin kuin tekemä kirjoitustehtävä liittyy nimenomaan tämmöiseen viestintä- ja vuorovaikutuseettisten kysymysten pohdintaan. Ja tämän kaltaista pohdintaa, niin vaikka sitä voi toki jäsentää ja ehkä niin kuin rakentaa sitä omaa vastausta hyödyntäen tekoälyä, niin kuitenkin sitä pohdintaa niin ei ainakaan tällä hetkellä tuntuisi tekoäly niin kuin tekemään sillä tasolla, millä te itse ihmisinä, ajattelevina ihmisinä teette ja pohditte nimenomaan tämmöisiä viestintä- ja vuorovaikutuseettisiä kysymyksiä. Yleensä ottaen Jyväskylän yliopistossa on ohjeistukset siihen, että miten tekoälyä voidaan hyödyntää ja minkä kaltaisia tekoälysovelluksia ihan yliopisto itsessään jo tarjoaa opiskelijoille. Mutta niihin voi toki tutustua sieltä yliopiston verkkosivujen kautta, mutta yleensä ottaen rohkaisen ja kannustan siihen, että jos sitä tekoälyä käytetään, niin pidetään mielessä se, että se ajattelu tapahtuu sitten kuitenkin siellä omassa päässä. Ja sitten kun tässä oli just esimerkiksi siitä kysymystä, että miten me voidaan vaikka niin kuin tekoälylle sälyttää eettisiä ratkaisuja, niin yhtä lailla missä tahansa viestinnän vaikka asiantuntijatehtävissä te tulisitte työskentelemään jatkossa, niin jos te vaikka työstätte jotakin tiedotetta tekoälyn avulla, niin että te pyritte niin kuin jäsentämään tai selventämään tekoälyä niin kuin tekoälyn avulla sitä sisältöä, niin kuitenkin muistutan, että te olette kuitenkin aina siinä niin kuin vastuussa siitä sisällöstä, mitä te olette esimerkiksi niin kuin työstäneet tai mitä te olette vaikka niin kuin organisaation viestintätehtävissä laittamassa jakoon ja julkaistavaksi. No sitten tuon tekoäly ja viestintä ja vuorovaikutusetiikka linkin tai tuo linkki johtaa siis tämmöiseen lukemistoon, jossa on ihan mielenkiintoisesti nostettu esiin nimenomaan tämmöisiä vastuullisuuskysymyksiä ja sitä, että miten viestinnän eettiset ohjeet tukee myös sitä tekoälyn, tai miten niitä voi käyttää niitä viestinnän eettisiä ohjeita siinä tekoälyn käytössä. Niin suosittelen tämän luennon jälkeen klikkaamaan tuota linkkiä ja lukemaan tuon melko lyhyen tekstin tästä aiheesta. Ja sitten tosiaan niin kuin tulikin jo kysymys tästä tekoälyn hyödyntämisestä journalistisessa työssä. Haluatko, Lauri?
Niin, en tiedä minkä verran sitä nyt oikeastaan tässä kohdin enemmän sanottavaa. Aihepiiri, joka on aika lailla niin kuin kasvaa nyt ja on ison pohdinnan kohteena kaikissa isoissa mediataloissa Suomessa, on perustettu viime aikoina joku tekoälytiimi, joku tämän tyyppinen ryhmä, joka pohtii tekoälyn hyödyntämistä, että varmasti aihe on semmoinen, mikä on tunnistettu mediataloissa, että siinä on potentiaalia, paljon hyödyntämispotentiaalia, mutta mitä ne tavat käytännössä on, niin ei ole missään nimessä vielä vakiintuneita. Mutta ehkä kaikki ne tuohon pakettiin voisi sanoa, että vaikka yliopiston ohjeistukset toisaalta sallii ja mahdollistaa, mutta myös rajaa, kieltää ja neuvoo, että pitää ilmoittaa, mitä laitet ohjelmaa sovellusta on käyttänyt, miten on käyttänyt, niin kannattaa kokeilla jo ihan sen takia, että tietää, mitä kaikkea tekoälyllä voi tehdä ja ehkä sitä kautta voi tunnistaa, mikä sisältö on mahdollisesti tekoälyllä tehtyä, mikä ei, että tietää, minkä tyyppistä se on ja miettii niitä tilanteita, missä siitä voisi olla hyötyä, missä se tehostaisi omaa tekemistä, on se sitten nopeuttamista tai laatu paranee tai laatu pysyy samana, mutta me on mainittu nopeammin tai halvemmalla tai mitä ikinä, koska varmasti kaikkialla, missä tekemistä voidaan automatisoida ja tehostaa, sitä tapahtuu, niin olisi tyhmää nyt rajautua niin, että ei siihen ollenkaan tutustu tai että se jotenkin yliopistossa kategorisesti kiellettäisiin, ja näinhän ei missään nimessä olekaan. Mutta ehkä me ei tästä nyt sanota enempää, koska tämä on varmasti asia, mikä nousee vähän kurssilla kuin kurssilla esiin ja on tosiaan vielä hyvin vakiintumaton. Mutta muutamia asioita nyt, että nyt ihan seisot tuossa edessä. Journalistin työn etiikasta ja itse asiassa niin kuin mä jo mainitsin, mä oon tässä nyt rinnastanut tämmöiset sosiaalisen median vaikuttajat ja journalistit, jos ajatellaan mitä kaikkea verkossa tapahtuu, ketkä siellä tietoa kerää, tuottaa, jakelee, niin ne ehkä karkeasti voi ajatella, että ne jakautuu näihin kahteen. Ja ehkä varsinkin nykypäivänä tämä jako on myös vähän semmoinen nuoremmat ja vanhemmat tyyppinen, että vanhempi ikäpolvi, heille media tarkoittaa enemmän journalistista mediaa, kun sitten taas nuorempi ikäpolvi käyttää paljon erilaisia sosiaalisen median alustoja, jonne totta kai journalistiset toimijatkin ovat menneet mukaan, koska siellä se tulevaisuuden maksavat asiakkaat ovat, mutta miten niitä sitten houkutella siellä sen kaiken muun sisällön keskellä ei mitenkään ole yksiselitteistä. Mutta tässä on nyt yritetty vähän rinnastaa, vertailla, mitkä tekijät ohjaa toisaalta tämmöisiä sosiaalisen median vaikuttajia tai mitä nimeä niistä ikinä käyttääkään. Varmasti ne voi olla tämmöisiä podcastaajia yhtä lailla, jotka eivät toimi minkään vakiintuneen mediatoimijan alla. Ja sitten toisaalta journalistisen toimijoita. No, toimittajilla on taustalla usein jonkunlaista toimitustyön koulutusta. Toimittajan ammatti on tietysti avoin ammatti, kuka tahansa voi ryhtyä toimittajaksi, ja lehdissä on paljon toimittajia, joilla ei ole muodollista koulutusta, mutta silloin he ovat saaneet sen sitten sosiaalistumalla siihen ammatin tapoihin siellä mediassa. Mutta yhä useammalla on myös jonkunlaista journalistista koulutusta, on sitten yliopistosta, täältä Jyväskylästä, Tampereelta tai ruotsin kielellä Helsingistä, tai sitten ammattikorkeakoulusta tai jostain muualta. Ja toisaalta jollain voi olla vähän lähitieteeltä, on sitten suomen kieli tai viestintä. No, somessa ei tietenkään se ole hyvin laaja ammattikenttä, ehkä se on se oma osaaminen, kiinnostus, josta lähdetään sosiaalisen median sisältöä tekemään. Ja siinä mielessä sosiaalinen media perustuu pääasiassa henkilökohtaisiin mielipiteisiin, kokemuksiin, kykyyn viihdyttää ja inspiroida seuraajia. Tietysti ehkä menestyneimmät somettajat ei pelkästään kerro omia juttujaan, vaan tekee myös monenkinlaista taustatyötä ollakseen menestyneitä, mutta kuitenkin se henkilökohtaisuus on siinä aika oleellisessa osassa, että nimenomaan kuka se somettaja on yhtä oleellista kuin se, mistä hän kertoo. Häntä seurataan sen takia, että hän on joku nimi, kun taas journalistisella puolella aika vähän Suomessa nyt varsinkaan on semmoisia nimekkäitä toimittajia, jotka vaan suurin osa toimittajista ei edes pyrkkään nousemaan sillä tavalla esiin, vaan se oleellinen on se sisältö, mitä he tuottaa journalistisiin perusteisiin tai periaatteisiin sitoutuen. No mitäköhän noissa tavoitteet ehkä nyt menee oikeastaan vähän jo tuon päälle, mitä tuossa sanoinkin, mutta teoreettisilla toimijoilla on selkeät ohjeistukset, miten tietoa kerätään, analysoidaan, varmennetaan, miten, mitä sieltä valitaan ja mitä julkaistaan. Se ei tietenkään ole kovin yksioikoista, mutta on kuitenkin jonkinlainen ohjeistus ja pitäisi pystyä toimittajan perustelemaan ne omat valintansa. Vaikka voi tehdä monenlaisia valintoja, mutta ne pitäisi pystyä perustelemaan. Sovepuolella ei tietenkään ole mitään tämän tyyppistä tiettyä ohjeistusta, vaan kenttä on siltä osin hyvin vapaa ja ehkä villi voi sanoa. Ja siinä, missä ehkä seuraajat seuraa somessa nimenomaan jotain henkilöä, niin journalistisella puolella se on, ei ole niinkään se yksi toimittaja, vaan sen median brändi, semmoinen luottamus siihen mediaan, että siellä toimitaan tavalla, johon voin luottaa. Mutta mitkä sitten on nämä eettiset standardit, miten erityisesti tai näissä molemmissa media-alueilla toimitaan. Se, mikä molempia sitoo, on tietysti lainsäädäntö. Perustuslaissa on sananvapaus. Kuka tahansa saa ilmaista mitä tahansa ilman, että kukaan sitä ennakolta tarkastaa tai sensuroi. Toisaalta sitten yksilön suoja, että on asioita, joita ei saa toisesta henkilöstä julkaista eteenpäin ilman tämän henkilön lupaa. Ja nämä on tietysti asiat, mitkä on ristiriidassa toistensa kanssa, tai niissä voi olla väillä kitkaa. Ja jos tämmöistä kitkaa ilmenee, niin se on rikoslaki, jossa voidaan sitten tulkita, kumpi missäkin tilanteessa on vahvempi, se sananvapaus vai se yksilön suoja. Usein ehkä on niin, että yksilön suoja on vahvempi silloin, kun puhutaan yksityishenkilöistä. Silloin, jos henkilö käyttää julkista valtaa, taloudellista, poliittista valtaa, voidaan ajatella, että ihmisten oikeus tietää, miten hän toimii, on vahvempi. Eli se sananvapaus saada tietää ja saada sanoa siitä henkilöstä, miten se toimii, vaikka se liittyisi hänen niin kuin yksityisyyden suojan piiriin, yksityiselämän asioihin. Ja sitten yksi lainsäädännön asia on tekijänoikeuslaki, kun toisten työtä ei saa kopioida. Ja jos toisten työtä lainaa, siteeraa, pitää kertoa, kuka sen alkuperäinen tekijä on. Mutta tekijänoikeus suojaa nimenomaan sitä lopputuotetta. Jos joku on kirjoittanut jonkun tekstin ja mä kopioin sen sellaisenaan omissa nimissä, niin se on tekijänoikeusrikkomus. Mutta jos joku on laatinut hyvän juttuidean, jonkun hyvän konseptin blogilleen, somekanavalleen, niin toinen käyttäjä voi sen idean toistaa, yrittää rakentaa samanlaisen somekanavan, samanlaisen lehtijutun, mitä tahansa. Tietysti se, että matkii suoraan toista, siinä on riskinsä, onnistuuko siinä yhtä hyvin kuin se toinen. Ja taas kerran ihmiset voi arvioida sitä, että onko tämä, vaikuttaako tämä olevan eettisesti oikein, että kopioi toiselta. Halutaanko sellaista seurata, joka kopioi jonkun idean suoraan toiselta. Mutta lainsäädäntö ei sitä kiellä ideoiden kopiointia. Ideoilla ei ole tekijän oikeudesta suojaa, vaan se on nimenomaan se lopputuote, se teos siinä. No, journalistisia toimijoita sitoo lisäksi erityisesti kaksi lainkohtaa, tämmöinen sananvapauslaki, joka nimenomaan liittyy toimitustyöhön, eli lähdesuoja. Jos lähteen kanssa sovitaan, niin toimittajalla on oikeus ja velvollisuus pitää sen lähteen nimi salassa. Ja lähdesuoja voidaan rikkoa vain semmoisessa tilanteessa, että tätä lähdesuojaa suojan nauttiva henkilö epäillään rikoksesta, josta voisi saada 6 vuoden vankeustuomion. Ja niin kuin nyt tiedetään Suomen oikeuslinjasta, niin 6 vuotta vankeutta vaatii aika vakavaa rikosta. Eli silloin toimittajan pitäisi tämä lähdesuoja purkaa. Vastineoikeus, jos kokee tulleensa loukatuksi lehdessä, on oikeus kirjoittaa vastine, oma näkemys asiasta. Ja päätoimittajan vastuu tarkoittaa sitä, että varsinkin nykypäivänä ja ehkä niin kuin TV-alalla ja nykyään yhä enemmän kaikilla alueilla tehdään yhteistyötä. Toimitukset on isoja ja voi olla usein vaikea osoittaa, että kuka sen virheen on tarkalleen tehnyt, jolloin on säädetty tämmöinen päätoimittajan vastuu. Eli voidaan totta kai syyttää kunnianloukkauksesta vaikka yksittäistä toimittajaa, mutta päätoimittajan vastuu tarkoittaa sitä, että päätoimittajalla on velvollisuus valvoa, miten hänen johtamansa toimitus työskentelee, ja hänen velvollisuus on ohjeistaa sitä toimitusta työskentelyssä, mitä ohjelmistoja käytetään, miten niitä käytetään, mitä saa julkaista ja mitä ei. niin samalla kun voitaisiin tuomita joku yksittäinen toimittaja tai useampikin, niin voidaan myös todeta, että päätoimittaja on rikkonut tätä velvollisuuttaan ohjeistaa ja valvoa sitä toimitustaan. Ja sitten on julkisuuslaki, joka tarkoittaa, että viranomaisten asiakirjat on lähtökohtaisesti julkisia. On 30 poikkeusta, jolla ne voidaan julistaa salaisiksi, mutta lähtökohtaisesti viranomaisten dokumentit on julkisia, eli kuka tahansa voi pyytää niitä nähtäväkseen, ja tämä on toimittajille myös hyvä työkalu seurata julkisen vallan käyttöä, pyytää mitä tahansa dokumentteja nähtäväksi ja tehdä siltä pohjalta tutkivaa journalismia. No, tämmöisiä somettajia suojaa tai koskee, kaitsee kuluttajansuojalaki, eli markkinoinnissa on käytävä selkeästi ilmi sen kaupallinen tarkoitus sekä se, kenen lukuun markkinoidaan. Totta kai tämmöinen piilomainonta on kielletty journalismissakin, mutta somettajankin pitäisi kertoa, kun kaupallista yhteistyötä tehdään, niin kuka se maksaja on. Tämä on sitten tämmöinen promoty, kansainvälinen tämmöinen vaikuttaja tai jonkun alusta, joka välittää vaikuttajia eteenpäin yrityksille, tai yritykset voivat sitä kautta etsiä, että kuka somevaikuttaja voisi heidän brändilleen olla sopiva. Ja tällä Promotyn sivuilla on ohjeistus siitä, ehkä hieman tämmöinen ylevä, että brändin ei tule määrätä, mitä vaikuttaja saa sanoa. Eli sponsorin on tärkeää antaa vaikuttajalle perustiedot tuotteista, mutta vaikuttajalla tulee olla oikeus lisätä rehellinen mielipiteensä tuotteista siihen omaan kertomukseensa. No, miten tämä käytännössä toteutuu ja miten sitä voi valvoa, jos joku ulkopuolinen sanoo, että tämä brändi on nyt ohjannut tätä vaikuttajaa, jos tämä vaikuttaa sanoo, että ei ole, näin ei ole tapahtunut, niin miten sitä pystyisi kovin luotettavasti sanoa, että onko, mitä tämän pään sisällä on tapahtunut. Mutta tämmöisen ylevän ohjeistuksen tämä Promoti kuitenkin sivuillaan antaa. No, journalistia puolestaan sitten on journalistin ohjeet, jotka on säädetty ensimmäisen kerran jo 60-luvulla, ja niitä on aina vähän väliä päivitetty noin 10 vuoden välein, ja nyt itse asiassa lokakuussa tuli uudet ohjeet, edellistä tuli vuodelta 14, ja nyt ne päivitty. Tietenkään ne suunnanmuutokset päivityksissä ei ole kovin isoja, tällä kertaa aika paljonkin itse asiassa pantiin asioita eri järjestykseen, mutta suoranaisesti ne ohjeet ei hirveän paljon muuttuneet, mikä on tietysti ihan ymmärrettävääkin, jos ajatellaan, että journalismilla on joku eettinen pohja, niin eihän se voi olla niin, että se tiettyjen vuosien välein menisi jotenkin ihan päinvastoin. Esimerkiksi pieniä tarkennuksia osittain senkin myötä, että yhteiskunta ja mediakenttä on muuttunut ja on teknologisia uudistuksia, joita on otettu sinne sitten huomioon. Mutta niistä mä puhun tarkemmin parin viikon kuluttua ja seuraavalla slaidilla kyllä ihan muutamiin vedoin myös. Mutta se journalistiohjeen pohja on se, että yleisöllä on nimenomaan oikeus vastaanottaa tietoa ja mielipiteitä. Journalistin ohjeet ei niinkään lähde siitä ajatuksesta, että toimittajalla on jotain erityisiä oikeuksia, miten toimia, vaan ne on nimenomaan yleisöä varten luotu, että toimittajat voivat, miten toimittajien tulisi työskennellä ja että toimittajalla on lupa tehdä tietyllä tavalla kerätä ja tuottaa ja välittää sitä tietoa. Ja sen lisäksi, että journalistin ohjeet pyrkii ohjeistamaan hyvää journalistista tapaa, niin ne myös tukee sanan vapautta, mikä näkyy usein julkisen sanan neuvoston päätöksissä, että asioissa, missä on ristiriitaa tilanteita, niin aika usein ollaan sitten sen sananvapauden puolella ja sitä kautta ehkä sen median puolella. Ja tosiaan pari viikon kuluttua kerron tarkemmin, miten se julkisen sanan neuvosto oikein toimii. En oleta, että kaikki teistä on sitä nimeä edes koskaan kuullut, mutta se on siis journalistisen toimijoiden itsesääntelyelin, johon kuuluu muutamia yleisön edustajia, mutta pääasiassa eri medioiden edustajia, 13 tai 14 henkeä siinä on. Ja julkisen sanan neuvoston kannatusyhdistys, johon kuuluu nimenomaan eri medioita, se on tehnyt ja hyväksynyt nämä journalistin ohjeet. Journalistin ohjeet on 35 kohtaa, muistaakseni nykyään, vai onko niitä 36. Käydään niitä sitten tarkemmin läpi. Mutta tässä on muutamia huomioita, minkä tyyppisiä ne ohjeistukset on. Ensinnäkin lähtökohta on se, että journalisti on vastuussa ennen kaikkea yleisölleen, ei vaikkapa mainostajille tai niille jutun kohteille, kenestä juttua tehdään. toimittaja ei saa käyttää asemaansa väärin, eli ei pidä käsitellä sellaisia aiheita, joihin voi olla liittyä henkilökohtainen hyötymisen mahdollisuus, on se sitten immateriaalinen hyöty tai joku ihan konkreettinen hyöty tai rahallinen hyöty, mitä ikinä, henkilökohtainen tai lähipiirin. Tulee pyrkiä totuudenmukaiseen tiedonvälitykseen, jota voisi ajatella, että se on vähän kuin tärkein ohjeenkohta. Se on kylläkin semmoinen vähän niin kuin ylevä julistus tai pyrkimys, että ei nyt ajatella, että mihinkään lopulliseen totuuteen voidaankaan päästä, mutta enemmän pyrkimys, että pyrkiä pitää siihen totuuteen. Mutta kun joku henkilö kantelee vaikka julkisen sanan neuvostolle, että onko hyvää journalistissa tapaa rikottu, niin pelkäksi kantelun kanneltavaksi ohjeenkohdaksi ei riitä, että tässä jutussa ei ole nyt pyritty totuudenmukaiseen tiedonvälitykseen, vaan pitää jotain konkreettisempia muita ohjeenkohtia siihen mukaan myös liittää. Tämä on sellainen vakiintunut käytäntö julkisen sanan neuvostolla. Kun toimittaja tekee työtä, hänen on ilmoittautettava ammattinsa ja tiedot on pyrittävä hankkimaan avoimesti. Nämä ei ole nyt ihan suoria lainauksia eikä koko ohjeenkohtia. Se jatkuu sillä tavalla, että poikkeustilanteessa poikkeuksellisetkin tiedon hankinnan keinot ja se, ettei ilmoita ammattiaan, voi olla sallittu. Mutta lähtökohta on se, että kerrotaan, että ollaan toimittajia ja tekemässä työtä. Tietolähteisiin on suhtauduttava kriittisesti ja yleisön on voitava erottaa tosiasiat mielipiteistä ja sepittelijästä aineistosta. Jutussahan voi olla mielipiteitä, vaikka haastateltava kertoo elämästään, ei sitä voi mitenkään usein helposti tarkastaa, pitääkö tämä kaikki paikkaansa, tai jos haastateltava kertoo tuntemuksistaan, niin se on varsinkin semmoista, mitä ei voi mitenkään objektiivisesti tarkastaa, että onko hän oikeasti ollut silloin iloinen tai surullinen. Mutta silloin on tietyt kerronnan keinot, ehkä selkeimpänä sitaatit, eli laitetaan se suoriin lainauksiin, että tämä on haastateltavaa tullut tieto, hän on vastuussa siitä sanomisestaan asioista, joita toimittaja ei pysty, joita on vaikea tarkistaa tai mahdoton tarkistaa. Mutta se pitää erottaa, mitkä on tarkistettavissa olevia faktoja ja mitkä on mielipiteitä. Sepitekin joskus tulee kysymykseen, ehkä jossain juttutyypeissä, mutta se pitää olla sit selvää, että tämä on ikään kuin kuvitelma, että näin voisi olla, mutta näin ei ole tapahtunut. Mainosten ja kaupallisen yhteistyön on erotettava hyvin toimituksesta aineistosta. Ja virheiden korjaamiseen on muutamiakin aika pitkiä kohtia, mutta oleellista on se, että jos virhe sattuu, se korjataan mahdollisimman pian, mutta sitä ei korjata sillä tavalla, että se vaan poistetaan tai muutetaan kohilleen, vaan jutussa pitää myös kertoa, mitä on korjattu, mikä on ollut se virhe, miten se on korjattu ja milloin se on korjattu. Mutta mennään näihin tarkemmin pari vuoden kuluttua. Ja kuten näette, nämä kohdat nyt on kaikki semmoista, jotka liittyy nimenomaan toimittajan oikeuksiin ja velvollisuuksiin. Sitten erikseen ohjeissa on jonkun verran kohtia, jotka liittyy haastateltavien oikeuksiin. Heillä on oikeus saada tietää, minkälaiseen juttuun heitä ollaan haastattelemassa, missä yhteydessä, missä kanavissa se juttu julkaistaan. Nämä voi tuntua aika spesifeiltä, varsinkin kun täällä kaikki eivät ole journalistiikan opiskelijoita, alkuunkaan kaikki, eivätkä kaikki tähtää toimittajaksi, mutta mun mielestä näiden läpikäyminen melko yksityiskohtaisestikin on sillä tavalla ihan perusteltua. Osa teistä tähtää toimittajan työhön, silloin totta kai pitää tietää, miten toimittajan työtä tehdään. Mutta monet teistä on ehkä sitten sillä toisella puolella pöytää, eli haastateltavina, asiantuntijahaastateltavina, jolloin on hyödyllistä tietää, mitkä on ne pelisäännöt, miten toimittajatyötään tekee ja mitkä on ne haastateltavan oikeudet, joita mä nyt tähän listaan nostanut vielä mukaan. Ja toisaalta sitten se kolmas puoli, kaikki teistä on vähintäänkin yleisön edustajia elämässään. Myös yleisön näkökulmasta on hyvä tietää, miten media toimii, miten tämmöinen journalistinen media toimii, mihin ohjeisiin se on sitoutunut ainakin parhaimpina päivinään tai parhaimpina hetkinään. Ehkä useimmiten, mutta totta kai semmoista rajankäyntiä on. Jos joku huomaa, että joku media vaikuttaisi jutussaan rikkoneen journalistin ohjeita, kuka tahansa voi kannella julkisen sanan neuvostoon. Kantelu on vaikka vapaamuotoinen, ei maksa mitään. Ja sen, toisin kuin joissain muissa maissa, niin tämän Suomessa sen kantelun ei tarvitse liittyä, tai sen kanneltavan asian ei tarvitse liittyä henkilökohtaisesti muuhun. Ei tarvitse olla niin, että mä olisin siinä jutussa aiheena kokisin, että musta on kerrottu väärää tietoa tai mua on loukattu, vaan yhtä lailla voi kannella kenen tahansa, mistä tahansa jutusta, vaikka se millään tavalla liittyisi itseensä. Poikkeuksena on se, että kunnianloukkaustapauksissa usein kysytään sit siltä kunnianloukkauksen kohteelta, haluaako hän, että JSN ottaa sen käsittelyyn. Liittyy ihan siihen, että vaikka mä kokisin, että nyt tämä juttu on Jonnan kunniaa kovasti loukannut, niin se, että sitten tämä juttu otettaisiin käsittelyyn ja aikoinaan vaikka julkaistaisiin medioissa, että tämmöinen ratkaisu siitä on tehty, niin saattaisi ennemminkin lisätä sitä kunnianloukkausta, että se voi olla sen kunnianloukatun näkökulmasta mieluisampaa, että se unohdetaan eikä lähdetä käsittelemään. Sen takia JSN kysyy, että jos se ei kantelija itse, jos se kenen kunnianloukkaus kohdistuu, niin kysyy tältä kohteelta, että voidaanko se ottaa käsittelyyn. JSN tosiaan ratkaisee, onko ohjeita rikottu vai ei, kysyy päätoimittajan näkemyksen asiaan, sitten on tämä kantelu ja sitten JSN tekee ratkaisunsa. Vapauttava tarkoittaa, että ohjeita ei ole rikottu. Langettava tarkoittaa, että ohjeita on rikottu. JSN ei ole mikään tuomioistuin, siitä ei tule sakkoja eikä tämän tyyppisiä seurauksia. Seuraus on se, että lehden, joka on saatan langettavan tuomion, tulee julkaista se siinä lehden jutun yhteydessä tai siinä omassa julkaisussaan kertoa tästä saamastaan tuomiosta tai ratkaisusta ilman, että siihen mitään omia kommentteja lisätään. Ja mediat tätä kyllä hyvin noudattaa. Mutta tämä on niin yksi puoli sitä, jos katsoo niitä kanteluita, jsn.fi, siellä on kaikki kantelut, käsittelymateriaali ja ratkaisut. Ne on kirjoitettu aika ytimekkäästi ja helppolukuisesti. Se ei ole mitään koukerrosta ja pitkää lakitekstiä, joten suosittelen, että käykää katsomassa, minkälaisia keissejä siellä on. Ja jos näin teette, ehkä huomaatte, että välillä voi tuntua, että onko tämä nyt aika vähäpätöstä. Joku kaukaisen paikkakunnan pikkulehti, on, siellä on yhdessä virkkeessä pieni asiavirhe ja sitä sitten käsitellään. Onko siinä mitään mieltä ja mitään merkitystä. Mutta silloin on tärkeää muistaa, että JSN vertautuu ikään kuin korkeampaan oikeuteen siinä, että se on tämmöinen ennakkotuomioistuin. Joten enää jokainen päätös, vaikka tuntuisi, että miten lillukanvarsiin ne sinänsä takertuu, niin antaa ohjeita siitä, miten journalistin ohjeita tulee noudattaa. Kuten tulette näkemään tarkemmin, nämä on tosiaan pikkasen vähän tiivistettyä, nämä, mitä mä tähän otin näitä ohjeita, tai mä oon pätkinyt, niistä saattaa puhtua puolet tai jotain tämmöistä. Mun ne ohjeet on totta kai aika tiiviitä ja yleisluontoisia, koska mitään hyvin täsmällistä ei tietenkään voi antaa, jonka toivottaisiin olevan kaikissa medioissa vuosikaudet yleispätevää. Joten sitten nämä journalistin JSN:n ratkaisut on se linjaus, että miten tätä hyvin yleispätevää ohjetta tulee erinäisissä tilanteissa noudattaa. Eli on ennakkopäätöksiä siitä ja sikäli oleellisia silloinkin, kun tuntuu, että tämä itse kyseinen keissi nyt on vähäpätöinen. No näihin mennään myöhemmin ehkä vielä tarkemmin. Ja nyt te ette ole varmasti kaikki, teistä eivät kovin kummoisesti niitä journalistin ohjeita vielä tunne, mutta nostan kuitenkin esiin pari huomiota. Usein sanotaan, että median pitää olla objektiivinen tai neutraali tai tasapuolinen, tai sitten syytetään mediaa, että kun se ei ole objektiivinen tai tasapuolinen. Jos journalistin ohjeita lukee, siellä ei mainita näitä kolmea kursivoitua sanaa ollenkaan. Eli hyvä journalistinen tapa ei ole välttämättä objektiivista tai neutraalia tai tasapuolista. Se, mitä siellä vaaditaan, on kriittisyys, että lähteisiin pitää suhtautua kriittisesti. Ei niin, että lähde saa kertoa asioita ja toimittaja toimisi kirjurina niille, vaan kriittisesti pitää suhtautua tietoihin ja tarkistaa ne mieluusti useammasta riippumattomasta lähteestä. Tietenkään jos joku sanoo, että se oli elämäni onnellisin päivä, niin sitä voi olla vaikea tarkistaa kolmesta riippumattomasta lähteestä, mutta sitten on hyvin kerrottavaa, että tämä oli tämän henkilön näkemys, eikä mikään yleispätevä totuus asiasta. Usein tämä ei ole mikään journalistin ohjeiden kohta, mikä minulla on tuossa kakkospallurana, vaan aika monessa julkisen sananeuvoston ratkaisussa korostetaan sitä, että tiedotusvälineillä on oikeus valita näkökulmansa ja käyttämänsä ilmaisut silloinkin, kun ne ovat kiistanalaisia. Eli JSN usein asettuu sananvapauden puolelle. Medialla on oikeus olla yksipuolinen, valita sen näkökulma siihen juttuun. Kenties sitten seuraavan päivän jutussa valitaan toinen näkökulma ja sillä tavalla täydennetään sitä yleiskuvaa. Mutta medialla on oikeus valita, mitä käsitteitä se käyttää esimerkiksi asioista. Tämä on semmoinen aika vakiolause monissa ratkaisuissa. Journalistin ohjeiden lisäksi on muitakin asioita, jotka toimittajan työtä ohjaa, jotka ei suoraan sieltä journalistin ohjeista tule. Esimerkiksi TV-radiomaailmassa on ihan tyypillistä, että vastauksia leikataan. Totta kai leikataan alusta ja lopusta, ja yhtä lailla lehtimaailmassa totta kai myös leikataan alusta ja lopusta, voidaan leikata keskeltäkin pois, ja puhekieltä, varsinkin lehtikontekstissa, editoidaan kirjakielisemmäksi, ja sieltä saatetaan poistaa puhekielellä tyypillisiä täytesanoja, niin sanottuja täytesanoja, ja muutenkin muokata sitä puhetta niin, että se tässä uudessa lehtikontekstissa, kirjoitetussa kontekstissa, on ymmärrettävä ja selkeä ja palvelee sitä juttua. Myös tämä tietojen tarkistaa sitä, että ne pitää tarkistaa mahdollisimman hyvin. Pitää tietysti suhteuttaa tilanteeseen, varsinkin kun puhutaan uutisista. Uutisia halutaan julkaista aika nopeasti. Se, jos jokaista asiaa tarkistettaisiin hyvin pitkällisesti ja julkaisu siirtyy usealla päivällä, se ei oikein olisi enää silloin uutinen, vaan se, millä tarkkuudella asioita tarkistetaan, pitää suhteuttaa siihen aikataulupaineeseen. Tietysti kun uutta tietoa tulee, juttua pitää päivittää, että julkaista uusi juttu, joka täsmentää asiaa. Tai jos käy ilmi, että joku fakta on aivan väärin, se korjataan ja merkitään, että aikaisemmin jutussa mainittiin, että henkilöitä oli paikalla 12, juttua on korjattu, paikalla olikin vain 8 henkilöä ja kellon aika milloin asia on korjattu. Ja käsittelyn laajuus, voidaan hyvin ajatella, että joku suuri asia oikeuttaisi todella laajan käsittelyn, mutta jutuilla on erilaiset pituudet ja on ihan hyväksyttyä käsitellä jotain laajaakin aihetta aika kapeasti, jos siitä tehdään juttu, jolle on tilaa vaikkapa 1500 merkkiä. Tämä on tämmöisiä vakiintuneita toimitustyön reunaehtoja. Ja täällä on tapahtunut jonkunlainen taittovirhe, semmoistakin voi sattua, siellä on tekstit mennyt vähän päällekkäin, mutta tässä nyt vireillä pyritään esittämään muutamia tämmöisiä julkisen sanan neuvoston vakiintuneita kantoja, jotka ei myöskään suoraa journalistin ohjeista hahmotu, mutta katsomalla ratkaisuja pitkällä aikavälillä huomataan, että nämä on semmoisia vakiintuneita kantoja. Mä en ole näitä itse uuttanut sieltä ratkaisuista, vaan julkisen sanan neuvosto piti muutama vuosi sitten semmoisen seminaarin liittyen siihen, että ehkä keskeinen kysymys oli, että mikä on olennainen asiavirhe, mikä tekee siitä olennaisen. Mutta sitten siinä he olivat selvittäneet, tällainen rakentaneet tämmöisen näitä vakiintuneita kantojaan, myös niin kuin uuttaneet sieltä ratkaisusta. Ja yksi vakiintunut kanta on se, että toimittaja saa valita jutun näkökulman ja rajata sen sisältöä vaikkapa rankastikin, kuhan tämä prosessi ensinnäkin palvelee sitä yleisön oikeutta saada tietää. Se yleisön oikeus on se ensisijainen oikeus saada tietää siitä, mitä yhteiskunnassa tapahtuu. Toimittaja saa esittää tulkintoja ja mielipiteitä, mutta niiden pitää pohjata todellisuuteen ja mielipiteiden pitää erottua tosiasioista. On erilaisia juttutyyppejä. Uutisjutussa ei ole tyypillistä toimittajan esittää paljoakaan tulkintoja tai mielipiteitä. Ei ole ehkä kovin tyypillistä nykyjournalismissa, että olisi vaikka uutisessa, vaikka kerrottaisiin, että 100 ihmistä on kuollut, niin ei ole tapana kirjoittaa, että valitettavasti, vaan kerrotaan vaan hyvin lakonisesti, että näin on tapahtunut. Vieressä voi olla sitten kolumni tai kommentti, toisenlainen juttutyyppi, jossa on ok esittää mielipiteitä. Eli median käyttäjänä pitää myös pystyä osata lukea, mihin juttutyyppiin minkälainen ilmaisu liittyy. Tietysti se, esittääkö toimittaja jutussa mielipiteitä, se ei ole sallittua tolleen ilmipantuna, mutta käytännössä jos katsotaan työprosesseja ja sitä, että toimittaja tekee siellä kulisseissa hyvin paljon valintoja, se miten asioita kysytään vaikuttaa totta kai siihen, minkälaisia vastauksia saa. Jos siitä sitten leikkaa sen kysymyksen pois ja ottaa vastauksen esille juttuun, mitä ilmiötä voi kutsua monologisoinniksi, niin se näyttää lukijalle tietystikin, että tämä on haastateltava mielipide, toimittaja on neutraali asian välittäjä, vaan paikka todellisuudessa. Toimittaja totta kai monella tapaa pystyy vaikuttamaan siihen, minkälainen vaikutelma lukijoille siitä asiasta välittyy. Tämä on asia, mitä käsitellään varsinkin siellä mun jälkimmäisellä kerralla, eli helmikuun alkupuolella, kun katsotaan yhtä konkreettista keissiä Hesarin juttua. Toimittaja saa olla humoristinen, sarkastinen ja ironinen, kuhan hyvä journalistista tapaa, eli journalistin ohjeita ei loukata vaikkapa jonkun henkilön ihmisarvoa. Ja tietysti nämä on seikkoja, joiden kanssa toimittajana kannattaa olla varovainen, koska on ihan selvää, että aina jos sarkastiseksi tai ironiseksi heittäytyy, on aina tietty osuus lukijoista, joka ei sitä ymmärrä tai ymmärtää sen väärin. Mutta periaatteessa se on sallittua ja on totta kai juttutyyppejä ja kolumni ja erityisesti pakina, joissa näitä viljellään. Ja toimittaja saa kärjistää asioita ja yleistää asioita, kunhan yleisö ymmärtää, milloin näin tapahtuu. Ymmärtää, että tämä on kärjistys jostain asioista tai väkisinkin yleistys, koska kaikkea siihen yhteen juttuun ei mahdu. Aikaisemmin saatettiin ajatella, että tänään julkaistaan yksi juttu, jossain jotain tietoa, parin päivän päästä ehkä samasta aiheesta toinen, ja jos ajattelee isossa kuvassa isolla aikavälillä, niin se kokonaiskuva rakentuu näistä jutuista. Nykypäivänä on ehkä vähemmän sitä, että sitoudutaan yhden lehden tilaajaksi, ihmiset tukee lehtiä somen kautta, someen jaetaan yksittäinen juttu, jolloin se näyttäytyy ikään kuin tämmöisellä irrallisena juttuna. Lukija ei tiedä, mitä on edellisenä päivänä kerrottu tai mitä tullaan seuraavana päivänä kertomaan, vaan hän lukee sen yksittäisen jutun. Ja samalla tavalla kuin aikaisemmin ei synny enää semmoista kokonaiskuvaa kuin ehkä silloin, kun tilattiin tiettyä lehteä ja luettiin se joka päivä ja se rakensi sitä maailmankuvaa ja kokonaisuutta eri tavalla. En sano, että tämä on hyvä tai huono. Se on erilainen uusi tapa, koska juttuja paljon jaetaan yksittäin ja nekin, jotka lukevat tiettyä, on joku tilaus tiettyyn lehteen, verkkolehteen, niin ne algoritmit personoivat sitä etusivua. Joku henkilö näkee siellä jotain, toinen henkilö näkee eri juttuja. Ja se vanhan aikana ajatus, että toimitus on harkinnut, mikä on olennaisinta, pannut sen isolle ja ison kuvan, ei niin tärkeän asian pienimmällä, se hierarkia verkossa herkästi katoaa. Jo ylipäänsä sen takia, että kännykän näyttö on aika pieni ja se on, siihen ei kovin paljon niitä uutisia näkyville näe, mutta sitten vielä se algoritminen personointi, että se, mistä mä oon ollut kiinnostunut, mulle tarjotaan sen tyyppisiä juttuja lisää. Voi olla, että joku asia ei näyttäydy mun näkymässä uutisvirassa ollenkaan. Toiselle henkilölle se on taas olennaista, näkyy keskeisesti. Ei ole mitenkään harvinaista tilanne, että joku valittaa, tämä on niitäkin huomannut someympyröissä, että joku valittaa, että miten tämä asia nyt on nostettu Hesarissa pääuutiseksi, eihän tämä nyt ole mitenkään tärkeää, tai että tämä kuvaa niin kuin Hesarin aromaailmaa, että tämmöinen uutinen on pääasia keskeisenä uutisena. Toisella henkilöllä on taas eri uutinen, pitäisi ymmärtää, että ne algoritmit ohjaa sitä, se personointi ohjaa sitä, mitä siinä näkyy, ja jos mä oon jonkun jutun lukenut, se ei mulla seuraavana päivänä enää tai seuraavana hetkenä näy siinä, vaan kone vaihtaisi jonkun uuden uutisen. Se, mikä on ylimpänä, ei ole tärkein uutinen samalla tavalla kuin mikä oli joskus etusivulla ja oli tärkein. Yksi esimerkki, voidaan näistä tämän tyyppistä tapauksista jutella sitten myöhemmin vähän lisää. Ehkä asioista, jotka eivät riko journalistin ohjeita suoranaisesti, mutta ovat kyllä aika hyvän maun rajamailla. Tässä Iltalehti luultavasti on tämä. Arvioisin, joo, on, se on Iltalehti, on julkaissut tämmöisen jutun, että Litku Klemetti, ehkä teille monille tuttu artisti, haki Suomen Euroviisun edustajaksi, sai Yleltä tylyn vastauksen. Ja ingressi suosittu artisti Litku Klemetti kertoo Suomen Kuvalehden haastattelussa hakeneensa uuden musiikin kilpailuun. Tässä on ehkä just vähän, mitä mä sanon, että lehdet käyttää samoja aiheita ja kierrättää, koska se on halvempaa, kun tehdään alusta asti omia juttuja, niin lainaa toisten medioiden juttuja. Journalistin ohjeissa sanotaan, että kun toisen työtä käytetään, pitää kertoa se alkuperäinen lähde. Ja tässähän ihan oikein tehdään, niin heti otsikossa on SK, eli Suomen Kuvalehti, ja heti perään ingressissä se mainitaan myös. Mutta tämä tapa on yleinen, mutta johtaa herkästi tämän tyyppisiin tilanteisiin, eli Litu Klementti omassa, liekö tämä nyt sitten oli Facebook-päivitys vai mikä, vai näyttäisiköhän tämä ennemmin Twitteriltä, kenties. Tämä voi olla sen verran pieni, että mä voin vaikka lukea läpi. Hän kirjoitti, että En tiedä, mikä se oli se ensimmäinen hänen ulostulonsa, joka on ollut sitten ehkä jotenkin vähän suorasukaisempi, kun hän tässä kirjoittaa, että uusi yritys vähemmällä tunteella. Haluan sanoa yhden asian. En ole missään kohtaa halunnut puhua tästä asiasta, enkä naamaani Iltalehteen. Annoin haastattelun Suomen Kuvalehteen, jossa asiallinen ja mukava haastattelija uteli osallistumisestani UMK:hon, Uuden musiikin kilpailuun. Kerroin, että ei päästy ja muutakin luottamuksella. Oikoluvussa toivoin, ettei tätä laitettaisi juttuun. Enhän edes tiennyt, saanko puhua siitä. Asia laitettiin tietysti juttuun. Suomen Kuvalehden jutusta pari lööppimediaa poimi tämän asian ja teki siitä jutun, jossa vaikuttaa kuin tilittäisin asiaa katkerana. Täysin absurdia. Minusta on tehty naurettava ja ihmisethän aikuiset nauravat, pilkkaavat ja ivaavat. Kuka tuo luulee olevansa? Kuin olisin halunnut jakaa tämän kenenkään kanssa, paitsi että en halunnut missään vaiheessa. Hyvin tyypillistä toimintaa, että on joku aika laaja juttu, josta poimitaan joku yksittäinen asia ja nostetaan se toisen jutun otsikoksi ja ihan kärkeen. Yksi osa tämmöistä valveluutta median käyttöä on tietysti pyrkiä kykenemään lukemaan, mitä tässä on tapahtunut, että se alkuperäinen juttu on käsitellyt jotain hyvin muuta ja tässä on nostettu se yksityiskohta, mutta varmasti jos menee katsomaan tämänkin Iltalehti-jutun kommenttipalstaa, niin hyvin moni ei ole sitä ymmärtänyt, vaan ymmärtänyt sen nimenomaan niin, että Etu Klemetti on nyt ylpeilevä henkilö, joka katkerana tilittää, kun häntä ei ole valittu mukaan UMK:hon. Tämän tyyppiset tapaukset on yksi semmoinen harmaa alue, mihin journalistin ohjeet ei oikein pysty tarttumaan. Haastateltavan oikeuksiin kuuluu kyllä se, että hänen pitää ennalta saada tietää, missä juttu julkaistaan. Ja tässä yhteydessä varmasti Suomen Kuvalehti on kertonut, että tämä julkaistaan Suomen Kuvalehdessä. Mutta millä tahansa lehdellä on tietysti oikeus lainata Suomen Kuvalehteä, kun hän kertoo, että se on Suomen Kuvalehdestä. Ja niinhän tässä on tapahtunut. Journalistin ohjeita on rikottu, on lainattu, mutta poimittu joku hyvin pieni yksityiskohta laajasta jutussa. Laajassa jutussa se on ollut, ei ole samalla tavalla noussut merkitykselliseksi. Mutta sitten kun se yksin poimitaan ja pannaan otsikkoon, se saa ihan erilaisen painoarvon ja erilaisen tulkinnan. Otsikot ylipäänsä on ehkä toinen asia, mistä voidaan myöhemmin vähän vielä jutella. Ne on mennyt ihan mahdottomuuksiin, paitsi klikkiotsikot, toisaalta semmoiset ihmeen mysteeriotsikot, joista ei yhtään tajut, mistä on kyse. Siinä on myös niin kuin algoritmeilla tehtävänsä, tehdään tämmöisiä niin kutsuttuja AB-testauksia. Ei tarkoita, että olisi aina kaksi, voi olla vaikka, että samaan juttuun tehdään 5 otsikkoa. Sitten katsotaan, mikä saa eniten klikkauksia puolen tunnin sisällä, ja se valikoituu siihen jutun otsikoksi. Ja siinä on huomattu, että tietynlaiset elementit saa paljon klikkauksia, mutta sitten ne lopputulokset voi olla hyvin hämmentäviä ja epämääräisiä. Mutta ehkä mä sanon siitä jotain sitten tulevilla kerroilla, ja ehkä näitä on jotain muitakin ilmiöitä, jotka on varmasti aika ärsyttäviä teidänkin mielestänne. Mutta lopetetaan nyt tähän. Tässä näkyy vielä tämä koko kurssin ohjelma ja ensi viikolla Jonna jatkaa ja sitten mennään siitä painovoiman mukaisesti pykälä pykälältä alaspäin.
Joo, toivottavasti nähdään ensi viikolla runsain joukoin. Kiitoksia.